Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minun inhimillinen mieli olisi ajatellut tulla tänne ehkä joskus kuukauden tai parin kuluttua uudelleen, mutta olin viime viikonloppuna tuolla Pihtiputaalla ja sitten minä tulin aamuyöllä kotiin ja minä olin aika syvässä unessa ja minä näin unta ja minä olin istumassa autossa ja pyhähenki sanoi, että seuraavaksi tuuriin. Ja minä haluan uskoa, että kun Herra tämän kokouksen avasi, että sana tuli häneltä. Että hänellä varmasti on meille jotakin tänä iltana, miksi me olemme yhteen tulleet ja olemme saaneet paljon rakentua tästä yhteisestä uskosta ja kuulla jo paljon, niin kuin sanoisiko sinusta, vähän väkevämpää sanan ravintoa. Mä siihen, oli tämä veljen todistus ihana, mutta haluan siihen sillä tavalla lisätä, että siellä vertauksesta lisäksi sanotaan, että pelto on maailma. Eikä me sieltä maailmasta voida mennä kitkemään kaikkia asioita, ettei me tuhotta sitä, mikä siellä on Jumalan istutusta. Mutta seurakunnan keskellä sanotaan näin sanassa, että jokainen varisialainen oppi on juurineen reväistävä irti. Ja sitten toisaalta siellä puhutaan tästä lihan kuoleman tiestä. Ja se pyhityselämä on todellisuudessa sitä, että meidän elämästämme yksi asia kerrallaan nypitään sellaisia asioita pois, mitkä eivät ole miellytä meidän taivaallista isäämme. Mutta pelto on maailma ja sinne kylvetään siementä ja me emme tiedä missä kohdassa se on itämässä. Jos me mennään sinne nykimään, niin siellä voi käydä huonosti. Meidän täytyy Jumalan kylvön antaa itää rauhassa. Mutta on meidän täällä seurakunnan keskelläkin edettävä Jumalan järjestyksessä ja voimassa ja voitelussa. Ei me voida saada täyttä pyhitystä yhtenä iltana yhdessä kokouksessa, vaan pikkuhiljaa me kasvamme. Ja kun kuuntelin näitä Lassen erämaa kertomuksia, niin tuli sellainen ajatus, että mä haluan teistä rakkaat uskoa parempaa, että olisitte monet jo käyneet erämaa koulut, että ne olisi jo takanapäin. Että olisitte valmiit nyt siihen työhön, mihin Jumala teitä kutsuu ja haastaa. Että erämaa koulu olisi jo käyty. Ei näin halua vilpittömästi uskoa parhain päin, että näin olisi käynyt monen elämässä. Ja me olimme todella eilen illalla kuuntelemassa väkevää sanaa. Sitä julisti sellainen englantilainen mies kuin Vin Lewis. Tapasi hänet ensimmäisen kerran ehkä 8-9 vuotta sitten Etelä-Ruotsissa. Ja silloinkin hänellä oli hyvin voimakas sana. Ja hän sanoi suoraan siellä talvipäivien iltakokouksessa, että vanhimmille, että jos sinun työsi ei kanna hedelmää, niin älä ole niin ylpeä, etkö voi jättää paikkaasi, jos et ole valmis tekemään parannusta. Ja hän kertoi esimerkkiä joissakin seurakunnista, missä yksi vanhin monien joukossa on ollut esteenä sille, ettei Jumala ole voinut siunata seurakuntaan kasvua. Ja tietysti se vanhimman paikka, niin se on vastuullinen paikka ja tietysti siellä täytyy olla esikuvallisesti vaeltaa. Ja sitten jos siellä joku vaeltaa kelvottomasti, niin silloin se taas heijastuu väärinpäin negatiivisessa mielessä. Niin kuin me nähdään täällä yhteiskunnassa, miten meille on käynyt, että kun meillä hallitsi se sukupolvi, joka oli käynyt vaikeat sodan ajat lävitse, niin he osasivat hallita tätä maata taidollisesti. Mutta profeetat julistivat jo sodan jälkeen, että nousee uusi sukupolvi, joka hallitsee kelvottomasti. Ja näin on käynyt, jos me katsomme viimeiset vuodet taaksepäin, niin Suomea on aika kelvottomasti hallittu. Mutta sitten emme voida syyttää niitä hallitsijoita, vaan meidän täytyy sitten mennä itseämme seurakuntana, että kuinka paljon hengellinen Israel on valveilla, kuinka paljon se on rukoillut, että koska me saamme sellaiset päättäjät, mitkä me olemme ansainneetkin. Ja näin on seurakunnankin keskellä, että meillä on sellaiset vastuuhenkilöt ja päättäjät, mitkä me olemme ansainneetkin. Että jos seurakunta on hengellinen ja se paljon rukoilee, niin kyllä Jumala järjestelee asiat sillä tavalla, että ne vanhimmatkin ovat hänen mielensä mukaiset ja noudattavat Jumalan sanaa ja Jumalan oikeuksia. Niin kuin Joosuan päivinä tapahtui sellainen asia, että kun Joosua meni jo lepoon Herran tykö, niin sitten vielä se koko sukupolvi, mikä oli nähnyt ne Herran suuret ihmeet ja teot, niin se vielä palveli ehyellä sydämellä Herraa. Sillä heillä oli aito Jumalan pelko heidän sydämissään. He olivat nähneet niin suuren Jumalan kirkkauden, että heillä ei ollut varaa hetkeksikään livetä Jumalan pyhyydestä pois. Mutta sitten nousi uusi sukupolvi, joka ei enää välittänyt siitä, että mitä Joosua oli opettanut ja mitä ne vanhimmat olivat opettaneet. Koska heiltä puuttui henkilökohtainen Herran kohtaaminen ja pyhän Jumalan kohtaaminen. Ja tästä ongelmista tuo veli eilillä puhui siitä, että kun helluntaiherätyksessäkin on jo kolmas sukupolvi ja voi olla neljäskin tai jossain tapauksessa viideskin menossa, niin tulee ongelmia, kun osa tulee vain kokemuksen kautta näihin asioihin, mutta se syvä kyntö siellä sydämen maailmassa on jäänyt tapahtumatta. Eli toisaalta on siunaus syntyä uskovan perheen lapseksi, mutta sitten jo toisessa mielessä se voi jonkun kohdalla olla kompastuskivi, että kasvaa luontaista tietä näihin hengellisiin asioihin sisälle, eikä tule yliluonnollisen kutsun kautta, eikä välttämättä ymmärrä, että mitä se parannuksen tekeminen on. Ja minä huomasin eilen illalla surukseni, että siellä oli varmasti yli 2000 ihmistä, niin mä huomasin, että suuri osa joukosta oli täysin pihalla siitä, mitä julistettiin. He vaelteli siellä edestakaisin, käveli ja ei ollut minkäänlaista kiinnostusta siihen, kun kaikkivaltias Jumala puhui. Ja tällainen ihminen on paatunut, hänellä ei Jumalan sanassa ei ole enää hänelle otetta, sanalla ei ole otetta. Niin kuin Wilkersoni kirjoitti jossakin kirjeessään, vai joko se peräti kirjassa, että tietyt kristittyjen ryhmät ovat tullut saarnan kestäviksi. Eli heille on sama, mitä heille saarnataan, se ei enää saa otetta näissä ihmisissä. Mutta niin kuin aluissa sanoin, että teistä haluan, veljet ja sisaret, uskoa parempaan, että haluan uskoa, että tänä iltanakin saan kylvää hyvään maaperään, että tämä Jumalan sana saisi kantaa sen 30, 60 tai jopa 100-kertaisen sadon. Ei siellä luonnollisessa maailmassa päästä näin suuriin satolukuihin. Ehkä me saadaan siellä 20 tai no ehkä 30 kertaiseen satoon voidaan joskus päästä, mutta sekin on harvinaista. Mutta niihin suuriin lukuihin ei päästä kuin yliluonnollisessa Jumalan voimassa. Mutta siihen Herra meitä kasvattaa ja uskotaan, että erämaa jo monen kohdalla on takana, että on aika nousta siihen tehtävään, siihen kohdalle muurin aukossa, mihin Jumala kutsuu. Ja tämä vuosihan on tavallaan riemu vuosi. Israeli täyttää 50 vuotta. Ja se 50. vuosi on riemu vuosi. Mutta meillä hengellisessä Israelissa, niin jos me oikein ymmärretään Jumalan sana, niin meillä on riemu vuosi jatkuvasti. Meillä on ristin sovitustyön perusteella jatkuva vapaus, jatkuva riemu vuosi. Sillä kaikki lain kiroukset, ne velankin kiroukset, koska ne oli ennen kaikkea velan kirouksia, kun joku joutui lähtemään talostaan ja jättämään sen toisten huostaan, niin hän sai sitten sen 49 vuoden jälkeen tulla 50 vuotena anomaan sitä omaisuuttaan takaisin. Eli se, joka oli sen saanut, niin ei saanut pitää sitä kuin riemuvuoteen asti, ja silloin kaikista vankeudesta ja velkavankeudesta julistettiin vapautta. Mutta täällä Uuden liiton seurakunnassa julistetaan jatkuvasti vapautta Jeesuksen sovitustyön perusteella. Julistetaan synnistä vapautta ja julistetaan niistä perinnöllisistäkin asioista, joissa sieluvihollinen on sukupolvien aikana ryöstänyt sieltä geeniperinnöstäkin jotain, niin Jeesuksen sovitustyössä julistetaan niistä kaikista vapautta. Meidän ei tarvitse olla niistä isien kuormista, niin meidän ei tarvitse niitä kantaa, vaan ristin työ on sitä varten tehty, että pääsemme niistä kaikista vapauteen. Mutta kyllä se velankirouskin murtuu siellä ristillä, niin kuin joku julistaja sanoi, että Kristuksessa miinukset muuttuvat plussiksi. Hän on voimallinen tekemään ihmeitä, sillä tässä ajassa monet ihmiset ovat myöskin taloudellisesti syvässä ahdingossa ja he tarvitsevat Jeesusta sitäkin varten. Ennen kaikkea tietysti ihminen tarvitsee Jeesusta sitä varten, että hän tulee uskoon, mutta siitä eteenpäin niin hän tarvitsee monenlaisissa elämän kipeissäkin kysymyksissä Jeesusta auttamaan, että asiat muuttuvat parhain päin. Eli jos katsotaan hengen maailmassa, niin hyvin pitkälle on kysymys siitä, että on kaksi vaakakuppia, on negatiivinen vaakakuppi ja positiivinen vaakakuppi. Ja se positiivinen vaakakuppi kuvaa sitä pluspuolta, että Jumala haluaa kääntää kaikki parhain päin. Niin kuin meitä jo kehoitetaan uskomaan kaikki parhain päin, niin Jumala on todella voimainen myöskin kääntämään asiat ja tekemään ne parhain päin. Mutta jos meillä on nurjat silmälasit, niin me emme oikein näe sitä, että mitä Jumala tekee. Eilen illalla tuli sellainen tunne joistakin ihmisistä, että heillä on mustat läpinäkymättömät aurinkolasit päässä ja kuulosuojaimet korvilla. Tietysti ei niitä konkreettisesti ollut, mutta hengen maailmassa tuli sellainen ajatus. Jumala puhui väkevästi, mutta kaikki eivät voineet ostaa sitä sanaa vastaan. Mutta ei se ole tämän ajan ongelma, jos me ajattelemme Jeesuksen päiviä ja hän saarnasi siellä, niin tietty ihmisryhmä, niin se oli täysin pihalla siitä, että mitä Jeesus julisti. Jos me ajatellaan niitä hetkiä, kun oliko se variseukset ja kirjanoppineet tuli Jeesuksen eteen ja sanoi, että näytä meille merkki. Ja Jeesus sanoi, että ei tälle sukupolvelle anneta mitään muuta kuin profeetta Joonaan merkki. Niin vaikka Jeesus vastasi tällä tavalla heidän kysymyksensä, niin eivät he siinä hetkessä vielä ymmärtäneet, että mikä se profeetta Joonaan merkki sitten on. Ja sehän oli Jeesus itse, joka seisoi ilmi elävänä heidän edessään. Se merkki oli jo tullut, se oli annettu, mutta se kansa ei ymmärtänyt, että nyt heille on tullut Messias. Ja siksi osa Israelista edelleen odottaa Messiasta. Mutta meidän pitäisi odottaa nyt sitten hengellisen Israelin tulee odottaa Herraa tulevaksi toisen kerran takaisin. Luonnollinen Israel odottaa häntä tulevaksi ensimmäisen kerran ja me odotamme, että hän tulee toisen kerran. Ja mitä voimakkaammin meidän sydämestämme kuuluu huuto, tule Herra Jeesus, mitä palavampi odotus meillä on, niin sitä enemmän me tulemme työkykyiseksi. Koska se tule Herra Jeesus huuto, on se sitten ajatuksena hengen maailmassa, mutta olisi hyvä olla tietysti huulillakin, niin se automaattisesti johtaa siihen, että me rakastamme niin paljon silloin kadotettuja sieluja, että me haluamme johtaa heidät Herran tykö. Ja mitä enemmän me odotamme Herraa takaisin tulevaksi, sitä enemmän me teemme työtä, että hän tulee nopeammin. Ja jokainen voitettu sielu jouduttaa hänen tulemustaan. Kun siellä sanotaan, että kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, niin silloin hän tulee. Eli jokainen sielu, joka on voitetaan Herralle, jouduttaa hänen tulemustaan. Ja tähän koko seurakuntaa Suomessakin, Suomen Sionissa nyt varustetaan osallistumaan suureen sadon korjuuseen. Ja minulla on täällä sana ensimmäisen kuningasten kirjan 18. luvusta. Ja luetaan vaikka jakeesta 30. Niin Elia sanoi kaikelle kansalle, astukaa minun luokseni, ja kaikki kansa astui hänen luoksensa. Niin hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. Ja Elia otti 12 kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia, hänen, jolle oli tullut tämä Herran sana, Israel on oleva sinun nimesi. Ja hän rakensi kivistä alttarin Herran nimeen, ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut 2 seamittaa jyviä. Sitten hän latoi puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle, ja hän sanoi, täyttäkää 4 ruukkoa vedellä, ja vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle. Ja hän sanoi, tehkää se toinen kerta, ja he tekivät sen niin toisen kerran. Vielä hän sanoi, tehkää se 3. kerta, ja he tekivät niin 3. kerran. Niin vesi juoksi ympäri alttarin, ojentui, ojankin hän täytti vedellä. Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Ja kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Mutta Elia sanoi heille, ottakaa Baalin profeetat kiinni, älköön yksikään heistä pääskö pakoon. Ja he ottivat heidät kiinni ja Elia vei heidät Kiisonin purolle ja tappoi heidät siellä. Ja Elia sanoi Ahabille, nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu. Niin Ahab nousi syömään ja juomaan, mutta Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polviensa väliin. Ja hän sanoi palvelijallensa, nouse ja katso merelle päin. Tämä nousi ja katsoi, mutta sanoi, ei näy mitään. Hän sanoi, mene takaisin. Näin 7 kertaa. 7 kerralla palvelija sanoi, katso. Katso pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen nousee merestä. Niin Elia sanoi, nouse ja sano Ahabille, valjasta ja lähde alas, ettei sade pidättäisi. Ja tuossa tuokiossa taivas kävi mustaksi pilvistä ja myrskytuulesta ja tuli ankara sade, mutta Ahab nousi vaunuihinsa ja lähti Israeliin. Ja Herran käsi tuli Elian päälle, niin hän vyötti kupeensa ja juoksi Ahabin edellä Israeliin saakka. Eli me näemme tässä, että Elian usko oli todella koetuksella, vaikka hän itse oli sen sanonut, että ei tule sadetta kuin hänen sanansa mukaan. Ja 3,5 vuotta oli kuivuutta, niin Elia joutui omassa elämässäkin kärsimään sitä kuivuudesta. Hän oli siellä Keretin purolla, minne Jumala oli hänet lähettänyt, mutta sitten se puro kuivui. Mutta sitten Herra johdatti hänet sinne leskivaimon tykö, joka elätti häntä siihen saakka, kunnes sade tuli. Ja sitten se sade tuli ja tuli muutos. Mutta se, miksi sadetta ei tullut, tai miksi oli se kuivuuden aika, niin se johtui siitä, että kansa palveli Baaleja. He olivat sortuneet syvästi epäjumalan palvelukseen, ja Jumala lähetti sen tähden kuivuuden. Ja jos me uskovinakin eksymme pois totuudesta, niin Jumala sallii sen erämaan ja sallii sen kuivuuden. Niin kuin täällä tuli esille, että sieltä Egyptistä otettiin kansa ulos koulutettavaksi. Ensimmäinen tarkoitus Jumalalla oli tietysti, että se kansa viedään suoraan luvattuun maahan, mutta sitten heidän tottelemattomuus oli niin suuri, ja he lankisivat epäjumalan palvelukseen ja napinaan ja kapinaan ja milloin mihinkin, ja sen tähden he kiersivät niitä sakkokierroksia sen 40 vuotta. Heidän täytyy kiertää se aika sen tähden, että uusi sukupolvi kykeni nousemaan. Ja sitten se uusi sukupolvi Joosuan ja Kaalebin johdolla meni valloittamaan sitä luvattua maata. Heissä oli taas noussut uudelleen se uskon henki, minkä Jumala olisi ollut halukas antamaan jo sille vanhallekin sukupolvelle, mutta Jumala ei voinut antaa sitä koko kansalle, koska he olivat kapinoitsevia ja napinoitsevia ja he palvelivat mieluummin epäjumalia aika ajoin kuin Herraa. Eli he eivät vaeltaneet ehyellä sydämellä. Mutta sitten Elia täällä Karmelin huipulla ratkaisi tämän ongelman. Hän laittoi koko elämänsä likoon ja rukoili, että jos Herra sinun käskystäsi minä olen tämän kaiken tehnyt, niin tulkoon tuli. Ja minä uskon, että me kaikki odotamme herätystä, mutta meidän täytyisi kysellä, että Herra, että mitä ne valmistelevat teot minun kohdallani tulisivat olla. Me näimme, että Elia kunnosti sen alttarin, hän laittoi sen kuntoon. Sitten hän käski valella sen moneen kertaan vedellä, että ei vihollinen pääse sanomaan, että se inhimillisin voimin syttyi, vaan hän halusi osoittaa, että sitten kun tuli lankea, niin jokainen tyhmempikin tajua, että tämä oli nyt Jumalan tuli. Niin meidän täytyy kysellä jokaisen omassa sydämessäni, että minkälaisia alttarin kunnostustoimenpiteitä minun tulisi tehdä, tai minun perheessäni tulisi tehdä, tai kokonaisuutena ajatella seurakunnassa, että minkälaisia valmistelevia toimenpiteitä meidän tulisi nyt tehdä, että Jumalan tuli voi langeta. Ja sitten kun tuli lankesi, niin se oli tuomioksi sille kaikelle Baalin palvelukselle, kaikelle synnille, mutta se uhri, mikä siellä Jumala edessä oli, niin se oli tietysti Jumalalle mieluinen. Se miellytti Jumalaa. Ja sitten sen tulen jälkeen tuli sade. Ja niin minä uskon, että me saamme nähdä vielä sateen, jos me olemme valmiit laittamaan alttarin kuntoon ja uskossa käymme odottamaan, että mitä Herra tekee. Ja siinä odotuksenkin hetkessä tietysti olemme niissä tehtävissä uskolliset, mihin meidät on nyt jo on asetettu. Se sanotaan, että joka on vähässä uskollinen, hänet laitetaan paljojen haltijaksi. Eli Jumala haluaa, että meidän palvelustehtävämme ja työmme, että se kokee kasvua, että se hedelmä lisääntyy. Mutta jossakin on aina alkupiste Jumalan palvelemiselle, ja jos joku on kokenut sitä erämaa koulua, niin täytyy vaan löytää se alkupiste, että missä se keidas on, että missä minä kykenen palvelemaan. Me ymmärrämme, että ei siellä erämaassa siellä ei voi syntyä hedelmää, koska siellä on kuivuus ja paahtava helle. Mutta sitten kun se keidas tulee ja löytyy, niin sitten se keitaan äärellä voi taas syntyä jumalallista hedelmää. Minä puhun nyt ennen kaikkea tietysti hengellisestä keitaasta, että se löytyy pyhässä hengessä ja sitten sitä hedelmää voi syntyä. Koska me emme voi kukaan omassa elämässämme, omassa voimassamme, me emme voi kantaa hedelmää. Kaikki meidän omat teot on Jumalan sanan mukaisesti Jumala edessä niin kuin saastainen vaate. Kaikki se oma vanhurskaus ja vielä se oma yrittäminenkin, niin se on vielä saastainen vaate. Mutta se, mikä palvelustyö toimitetaan ja tehdään pyhässä hengessä, niin sillä on iankaikkisuusarvoa ja se kantaa sen todellisen hedelmän. Sillä silloin me olemme päässeet siihen taivaalliseen nisuun, siihen taivaalliseen sanan siemeneen ja rakkauden siemeneen ja uuden elämän siemeneen käsiksi. Me voimme yrittää omassa voimassa ponnistella asioita, mutta jos ei ne ole tehty pyhässä hengessä, jos ei Jumala pääse antamaan niihin asioihin inspiraatiota, niin silloin me voimme olla vielä sillä lain tiellä, että on vain se kuollut kirjain. Ja sitten voi olla niinkin, että me voimme olla tiukavivoisesti lain tiellä sillä tavalla, että me lyömme toinen toisiamme, niin kuin tässä tuli tuo Raamatun kohta esille, että lyö kanssa palvelijoita ja sellaisille sitten Herra tulee yllättäen. Niin minulle ainakin siellä eilen illalla tuli sellainen ajatus, että minulle tuli semmoinen syvä sääli niitä ihmisiä kohtaan, jotka on ulkona siitä, mitä nyt Suomessa tapahtuu. Jotka ei voinut ymmärtää sitä, että mitä henki seurakunnalle juuri nyt on puhumassa. Ei varmasti kenelläkään, jolla oli hengen korvat avoimena, niin jäänyt eilen illalla epäselväksi, että eikö Herra puhunut. Minä olin varmaan siellä jossakin melkein 100 metrin päässä siellä lehterillä, niin minä koin, kuinka Jumalan voima lankesi siellä minun elämääni, siellä kaukana sieltä puhuja pöntöstä. Ne oli semmoisia oikein niin kuin siunauksen miekan pistoja, jotka oikein niin kuin innoitti kantamaan hedelmää. Se sanoman ajatus oli siitä, että tulisi kantaa hedelmää. Että kun sitä viikunapuuta aikansa kuokitaan ja lannoitetaan, niin sitten sieltä odotetaan sitä hedelmää. Tietysti voidaan Jumalalta anoa armoa, että Herra anna vielä yksi vuosi armoa, että sitten se puu tuottaisi hedelmää. Mutta niin kuin tässä tuli esille, että se kuitenkin se kirves on laitettu puun juurelle ja varmasti hengellisessä työssä Suomessa, niin kaikkien järjestelmien ja kuolleiden tekojen kohdalle Jumala lähettää ennen pitkään jossakin vaiheessa kirveen. Ei me päästä sitä karkuun, etteikö näin tapahdu. Mutta ei se tarkoita sitä, että meidän pitäisi alistua, että se meidän hengellinen puu kaatuu tai että meidät elävinä oksina leikattaisiin irti viinipuusta, vaan Jumala haluaa, että me juurumme siihen vain väkevämmin, että me pääsemme paremmasta, mehevämmästä mehusta osalliseksi, että voi tulla maukkaampia hedelmiä. Minä en muista, oliko se täällä esillä se ajatus tästä viininviljelyksestä, että viininviljelijät tarkoin varovat sitä, ettei se viinipuun oksa otas maahan. Jos se viinipuun oksa ottaa maahan ja sitten se maan kautta nousee uudelleen ylös ja alkaa kantamaan hedelmää, niin se tuottaa vielä hedelmää, mutta se hedelmä on kitkerä ja katkera. Se varmasti kuvaa meille uskovaa, joka rakastuu tähän maailmaan, niin hän voi jossakin määrin vielä kantaa hedelmää, mutta se hedelmä on jo kitkerän makuinen. Mutta Jumala haluaa, että tämä maailma tulee maistamaan meitä ja havaitsemaan, että Herra on hyvä. Eihän pimeä maailma ensimmäisenä tule lukemaan meistä Jumalan sanaa niin kuin musteella kirjoitettuna. Siellä sanotaan, että ei ole kirjoitettu musteella, vaan Jeesuksen kallilla verellä on meidän sydämen tauluihin kirjoitettu tämä uusi elämä, tämä pelastuksen toivo. Ja pimeä maailma lukee meidän elämämme. He tarkkailevat meitä, että miten me vaellamme, missä me poikkeamme heistä. Mutta jos me emme poikkea, niin pimeä maailma ei voi tulla silloin maistamaan, että kuinka Herra on hyvä. Eli minä uskon, että on tulossa semmoinen erottautumisen aika, että varmaan tällainen karmelin kokemus on tarpeen. Seurakunnan tulee eroittautua näistä uskonnollisista järjestelmistä ja Baalin palvonnasta ja kaikista kuolleista teoista. En tiedä, onnistuuko se suoraan vai täytyykö tapahtua sillä tavalla, että pitää siellä erämaassa aikansa olla koulutettavina, että voi ymmärtää, että missä ajassa eletään ja mitä Jumala tahtoo. Eli täällä seurakunnan keskellä, niin täällä pienikin asia voi pilata paljon. Siellä sanotaan ensinnäkin näin, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Jos on väärää opetusta tai väärän hengen vaikutusta seurakunnassa, niin se voi hapattaa paljon. Jos on vääriä oppeja, niin jos ei niitä revitä irti, niin ne hapattavat, ne saastustavat. Ja sitten ennen kuin se tuli voi niin kuin langeta, ennen kaikkea, että sade voi tulla, niin kaikesta väärästä täytyy pyrkiä tietoisesti eroon. Täytyy olla sellainen vilpitön mieli, että minä haluan kasvaa. Jos me ajatellaan siellä sitten, kun siellä sanotaan näistä viimeisistä päivistä ja ihmisen pojan tulemuksesta, niin verrataan Noan päiviin. Niin Noan päivinä tuli vedenpaisumus ja se sama vesi, joka hukutti ne jumalattomat ihmiset, niin se sama vesi oli siunaukseksi Noalle ja hänen perhekuntalaisiin. Se kannatti heitä. Ja minä uskon, että se sama tuli, joka tulee tuomitsemaan jumalattomuuden, niin se sama tuli tulee olemaan meille siunaukseksi. Ja jotenkin minun kaikki, missä minä olen liikkunut, niin profetiat on tänä vuonna jotenkin erikoisesti korostanut sanaa tuli. Ja minä monta vuotta sitten, sitten ehkä 10 vuotta sitten, saarnasin sellaisen kasetin kuin Tulen vuosi Sionissa. Ja ehkä se oli vaan sellaista niin kuin profeetallista saarnaa sille vuodelle, mutta jotenkin tämän vuoden kohdalla aivan konkreettisesti on tullut monta profeetia ja monta sellaista tunnetta, että nyt on Tulen vuosi Sionissa. Ja miten meidän tulisi reagoida siihen, niin meidän täytyisi rukoilla, että Herra, että sinun tulisi polttaa minun elämästäni kaiken, mikä on ylimääräistä. Ja sehän on siunaus, jos me saadaan luopua jostakin Kristuksen tähden. Jos me saadaan luopua jostain helmasynnistä tai pahasta tavasta tai nurjasta mielenlaadusta tai mistä tahansa, niin meidän pitäisi osata sanoa, että kiitos Herralle, että minä sain jättää tämän alttarin äärelle. No kyllä se liha siellä rimpuilee ja kapinoi ja se ei halusi alistua, mutta henki-ihminen sanoi, että kiitos Herralle, että taas yksi side minun elämässäni on poikki. Että minä olen enemmän vapaa, mitä minä olin viime viikolla vapaa tai eilen vapaa. Ja tällaiseen pyhitykseen meitä kutsutaan. Eli annetaan tämän Jumalan tule vallata meidän elämämme. Annetaan sen langeta niin kuin siellä Karmelin huipulla se lankesi ja siitähän seurasi valtava siunaus. Tuli sade ja maa tuli jälleen hedelmälliseksi. Kun Keretin purokin oli jo kuivunut ja monta muuta virtaa ja jokea oli kuivunut, mutta sitten tuli sade. Ja jotenkin kokee, että tässä hengen maailmassa Suomessa monet on jo ihan nääntynyt, ne odottaa, että sade tulisi. Mutta minä haluan Jumalan paljon sanoa, että ensin tulee tuli. Ensin tulee se putsaus. Ja me odotetaan, että siellä pimeässä maailmassa tuomitaan synti ensin. Mutta Raamattun sana sanoi, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Eli meidät tuomitaan ensin. Eli meistä oleva, se mikä ei ole isän istutusta, niin se tuomitaan. Mutta se, joka on Kristuksessa, niin hän ei ole kadotustuomion alainen. Ei Herra meitä kadotukseen tuomio. Kadotustuomio on eri asia. Mutta meissä tuomitaan kaikki se, mikä tulee laittaa pois. Ja synti, joka niin helposti kietoo. Niin kuin tuo veli sanoi, että parannusta pitää saarnata. Ei me voida pimeään maailmaan mennä ensimmäiseksi saarnaamaan parannusta, jos me ei itse eletä tuoreessa parannuksessa. Että siihen meitä niin kuin kutsutaan ja kehoitetaan. Ja jos sana tulee meitä kohti, niin meidän täytyisi olla sellaisia ymmärtäväisiä kuulijoita, että me myöskin ojentaudumme. Kun Raamattu sanoi, että usko ilman tekoja on kuollut ja rakkaus ilman tekoja on voimaton, niin jos meillä jossakin asiassa tulee synnin tunto, niin se pitäisi mennä niin pohjia myöten, että se johtaa meissä käytännön toimenpiteisiin. Että se johtaa toimimaan sen mukaan, mikä on oikein. Jos me havaitsemme, että joku asia on väärin, tai minä toimin jossakin väärin, tai minun sydämen maailmassa on jotakin väärin, tai minä puhun jotakin väärin ja niin edelleen, niin aito parannus johtaa siihen, että se muutos tulee. Että se näkyy elämässä, se näkyy puheessa, se näkyy tavoissa ja se näkyy kaikessa. Ja nyt meiltä kysytään tässä ajassa uskoa. Me näemme täällä, että Elia oli siellä pääpolvien välissä. Hänellä oli suuri tuska, koska siellä sadetta ei vielä ollut ja hän odotti sitä. Hän tiesi, että vain hänen sanansa mukaan se tulee. Mutta sitten ne palvelija meni 7 kertaa katsomaan sieltä Karmelin huipulta ja sitten siellä näkyi pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen pilvi, joka nousi merestä. Eli siellä oli toivon kipinä, että sittenkin tämän kuivuuden jälkeen tulee sade. Ja minä uskon, että Jumala seurakunnalleen antaa sellaisen toivon kipinän, että me saamme uskon, että sittenkin tulee sade. Kaikesta tästä avionrikkoja sukupolvesta ja kaikesta jumalattomuudesta huolimatta, niin että meidän sydämessämme syttyy toivon kipinä, että kaikkivaltias Jumala sittenkin vielä antaa sateen. Antaa oikein taivaallisen sateen, että syntyy pyhän hengen vaikuttamaa hedelmää, sellaista kristustäyteistä hedelmää. Että me suosittelisimme kaikissa tilanteissa Kristusta. Paavali sanoi, että me emme suosittele itseämme, vaan me suosittelemme Kristusta. Että me pystyisimme jokainen oikealla tavalla, oikealla tarjottimella tarjoilemaan Kristusta. Että me harjoittelisimme sitä täällä seurakunnan keskellä, tätä keskinäistä rakkautta, että me tarjoilemme toinen toisellemme Kristuksen rakkautta aidosti ja vilpittömästi ja lapsenmielisesti. Ja että me sen jälkeen kykenemme tarjoilemaan sitä pimeälle maailmalle. Ja meidän täytyy pysyä täällä pyhien yhteydessä harjoittelemassa tätä Kristuksen rakkauden koulua. Moni vetäytyy sen tähden pois, että joku asia hitsaa kiinni, niin kuin Lasse sanoi, että siellä, kun tämä kurssi on tarpeeksi käynyt, että vaikka sinne pistetään erilaisia ihmisiä, monta sinne linja-autoa ja viikko siellä pyöritään Venäjällä, niin ei heti ensimmäisessä vastoinkäymisessä hitsaa kiinni, että kun on sitä kurssia jo käynyt. Niin sillä kurssille kannattaa alistua, vaikka joskus se on vastenmielistä ja sitten kun se liha haisee siellä alttarilla, niin kuin veli sanoi, että kun se kärryisi siellä, niin joskus se liha haisee täällä pyhien yhteydessä. Joku voi olla ylpeä, joku voi kerskata, jollakin voi olla vääränlaisia ajatuksia ja vääriä tekoja, mutta pitää vaan olla kurssilla ja olla kärsivällinen. Ja odottaa, että Jumalan pyhä henki tai että Kristus aikanansa jokaisen kohdalla käsittelee nämä asiat. Me ei saada olla semmoisia vaativia kristittyjä, jos meillä itsellä on mennyt jossakin asiassa 10 vuotta, että me on oivallettu se, niin sitten kun me on koettu se aha-elämys, niin me ei saataisi laittaa sitten toisia riviä ja sanoa, että nyt sun ukko täytyy just tänään tämä homma tajuta, että kun minä olen tämän ymmärtänyt. Me hyvin usein unohdetaan se, että joku asia on vienyt meidän omassa elämässä jo monta vuotta, ja sitten kun me saadaan se aha-elämys, niin me helposti vaaditaan, että tule sinä nyt tähän samaan tasoon. Mutta kun siihen ei lihan ponnistuksella hypätä siihen samaan tasoon, vaan siihen tullaan hengellisen kasvun kautta. Siksi meitä kehotetaan olemaan pitkämielisiä ja lempeitä toinen toistamme kohtaan. Ja sitten sanotaan vielä näinkin, että jos purette toinen toisianne, niin älkää perin hävittäkö. Että jos joku joutuu purennakin kohteeksi, niin pitäisi Kristuksen ruumeissa huolehtia siitä, ettei perin hävitetä. Ettei olla niin nurjamielisiä, että perin hävitetään. Ja se perin hävittäminen on just sitä, että joku joutuu sen raadollisuuden tähden jäämään pyhien yhteydestä pois. Ja tämähän ei tietysti ole Jumalan tahto, että joku joutuisi raadollisuuden tähden jäämään pyhien yhteydestä pois. Vaan että täällä vaan hiotaan toinen toisiamme. Sitten joku vanha saarnaaja sanoi siitä, että kun sillä sanotaan, että naulita liha himoinen ja haluinen ristille, niin sanoi, että no kyllähän se onnistuu, että me voidaan naulata molemmat jalkamme ja toisen kätemme, mutta kuka sitten sen viimeisen käden naulaa ristille? Sitten hän sanoi, että hän on tullut siihen lopputulokseen, että toiset pyhät tekevät sen. Kun me alistutaan tähän toisten pyhien hiottavaksi, niin kyllä ne hio meistä sitä lihallisuutta pois. Ja aina, vähän niin kuin Lasse sanoi, aina käyttää se ilmaisu, että no nyt se Jari taas tökkii, että kun sanoo jostakin asiasta, minkä näkee, että tässä olisi nyt hyvä vähän tulla muutosta. Mutta me on niin kauan Lassen kanssa jo tökitty toisiamme, että ei me ihan pienestä enää hätkästä. Ei me oikein saada enää toisiamme suuttumaan, vaikka me yritettäisikin, että me on käyty niin kauan tätä yhteistä kurssia. Tai se on niin pitkä, ehkä 4 vuotta, mutta kuitenkin, Jumalan arvosta. 5. taito olla menossa. Mutta että alistutaan siihen toisten koulutettavaksi. Keskinäinen yhteys rakentaa. Ja ollaan siinä vilpittömiä, halutaan itse rakentua, mutta ollaan valmiit myöskin rakentamaan toinen toistamme pyhinä huoneina, hengellisenä papistona. Raamattu sanoo, että te olette pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, julistaaksen sen jaloja tekoja, julistaaksen Kristuksen jaloja tekoja. Jokainen on pappi tämän uudesti syntymisen perusteella. Että siitä havaituksesta täytyy päästä irti, että on vaan papisto erikseen, vaan täytyy tiedostaa, että minä kuulun papistoon, että uudesti syntymisen perusteella. Että jokainen voi sanoa, että minä kuulun pyhään heimoon ja kuninkaalliseen papistoon. Ja me ymmärrämme, että siellä vanhan liiton pappeudessa, niin siellähän oli papeilla tehtäviä ja siellä oli arvovaltaa ja siellä oli voimaa. Ja kyllä näillä uuden liiton papeilla on sitä suuremmalla syyllä voimaa, koska Jeesus on kuollut. Eli uudesti syntyminen on suuri asia. Siinä on annettu meille mahdollisuus osallistua tähän Kristuksen yleiseen pappeuteen. Meidän pitäisi ottaa etuoikeutena se, että me saamme osallistua, että me olemme papiston jäseniä. Jokainen meistä. Kukaan ei voi jäävätä itseään hyllylle ja sanoa, että minä en kuulu papistoon. Vaan jokaisen täytyy sanan perusteella sanoa, että minä kuulun papistoon, koska minä olen uudesti syntynyt. Minä kuulun pyhään heimoon, julistaakseni hänen jaloja tekojaan. Ei meistä kaikista tule sanan julistajia eikä opettajia, mutta jokainen meistä voi julistaa omalla tavallaan hänen jaloja tekojaan. Ja siinä taas tullaan siihen peruskysymykseen, että julistaako sinun ja minun elämäni, elämän tapani hänen jaloja tekojaan. Ei se ole vaan kysymys siitä, että mitä minä täällä nyt suulla julistan, vaan onko minun elämäni sen takana, mitä minä julistan. Niin meidän pitäisi jokaisen kysellä, että onko se elettyä elämää tai onko se todellisuutta, mitä minä julistan. Me ei voida voittaa sieluja, jos me ei koko sydämisesti rakasteta kadotettuja sieluja, jos me emme ole tosissamme. Tämä aika kysyy nyt niitä ihmisiä, jotka ovat tosissaan. Jotka ovat valmiit maksamaan kuuliaisuuden alttarilla koko hinnan, että he ovat valmiit tekemään isän tahdon kaikissa pienissäkin asioissa. Sitten mulla on täällä toinen raamatun kohta täällä ensimmäisen Samuelin kirjan 26. luvussa, että mihin se johtaa se semmoinen pureminen ja perin hävittäminen. Niin täällä, tässä on sellainen kertomus, kun Saul nukkui siellä syvässä unessa ja sitten Daavid kävi palvelijansa kanssa hakemassa Daavidin keihään ja oliko se sitten vesiastian sieltä ja sitten ne vähän pitemmän matkan päästä sitten huusi Saulille sieltä, niin tässä jakeessa 19, ensimmäinen Samuel 26 jae 19. Kuulkoon nyt Herrani kuningas, mitä hänen palvelijansa sanoo. Jos Herra on yllyttänyt sinut minua vastaan, niin saakohan hän tuntia ruokauhrin hajua. Mutta jos sen ovat tehneet ihmiset, niin olkoot he kirotut Herran edessä, koska tänä päivänä karkoittavat minut pois Herran perintöosasta sanoen, mene ja palvele muita jumalia. Älköön kuitenkaan minun vereni vuotako maahan siellä kaukana Herran kasvoissa. Niin Israelin kuningas on lähtenyt liikkeelle etsimään yhtä kirppua niin kuin ajetaan peltokanaa vuorilla. Niin Saul sanoi, minä olen tehnyt syntiä, tule takaisin poikani Daavid, sillä minä en enää tee sinulle pahaa, koska minun henkeni tänä päivänä on ollut kallis sinun silmissäsi. Katso, minä olen tehnyt tyhmästi ja erehtynyt kovin pahoin. Daavid vastasi ja sanoi, tässä on kuninkaan keihäs, tulkoon joku miehistä tänne ottamaan sen. Herra palkitsee jokaiselle hänen vanhurskautensa ja uskollisuutensa, sillä Herra antoi sinut tänä päivänä minun käsiini, mutta minä en tahtonut satuttaa kättäni Herran voideltuun. Katso, niin kuin sinun henkesi tänä päivänä on ollut suuriarvoinen minun silmissäni, niin on myös minun henkeni oleva suuriarvoinen Herran silmissä, ja hän on pelastanut minut kaikesta hädästä. Ja Saul sanoi Daavidille, siunattu olet sinä poikani Daavid, mihin sinä ryhdyt, siihen sinä pystyt. Sitten Daavid meni pois ja Saul palasi kotiinsa. Tässä ydinajatus on tämä, tai haluan tuoda nyt ydinajatuksena tänä esille jonain toisena kertana, voi joku muu jae olla ydinajatus, mutta tässä Daavid sanoi, että olkoot he kirotut Herran edessä, koska tänä päivänä karkoittavat minut pois Herran perintöosasta sanoen, mene ja palvele muita jumalia. Jos seurakunnan keskellä jotakin aletaan puremaan ja aletaan perin hävittämään, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että sitä ihmistä ollaan työntämässä niin kuin Daavidia pois siitä perintöosasta. Eli jokaisella on tämän syntymäoikeuden perusteella oikeus osallistua. Ja meidän keskellä voi olla hyvinkin rajujakin persoonallisuuksia ja lihan puoleen voi mennä sukset ristiin, mutta kuitenkin kaikille täytyy antaa mahdollisuus osallistua tämän syntymäoikeuden perusteella. Se oli niin vakava kysymys, että Daavid sanoi, että olkoon se kirottu, joka on työntämässä minua pois minun perintöosastani. Ja me ymmärrämme, että Jumala oli varannut Daavidille siellä oikein sellaisen suuren tehtävän, koska siellä sanotaan, että mihin Daavid ryhtyi, siinä hän menestyi. Mutta sitten se paha mieli iski Sauliin, koska ne Israelin tyttäret viritti sen laulun, että Saul voitti 1000, mutta Daavid voitti 10 000. Ja siinä hetkessä Sauliin iski kateuden henki. Ja sen jälkeen Sauli alkoi työntämään Daavidia pois hänen perintöosastaan. Ja Daavid oli siellä filistealaisen maassa, hän oli jo pois perintöosastaan. Hän oli siitä kutsumustehtävästään sivussa. Mutta Jumala varjeli häntä, että ne filistealaiset ruhtinaat eivät ottaneet häntä riveihinsä, ettei hän joutunut taistelemaan Israelia vastaan. Herra armahti häntä siinä. Eli me tarvitaan paljon rakkautta ja pitkimielisyyttä, että ketään ei työnnetä ulos, vaan että seurakunta on avoin kaikille, jotka ovat uudesti syntyneet. Ja tietysti se on avoin pelastumattomille aina tulla sisälle, tulla verilähteen kautta kokemaan uudesti syntymisen kokemus. Mutta jos rakkautta puuttuu, niin käy tällä tavalla, että ihmisiä työnnetään takaisin maailmaan. Raamattu sanoi, että arpa lankesi minulle ihanasta maasta ja ylen ihmeellinen on minun perintöosani. Me voidaan sanoa jokainen omalla kohdallamme tämän raamatun sanan, että arpa lankesi juuri minulle ihanasta maasta ja Ylen ihmeellinen on juuri minun perintöosani. Koska se on suuri etuoikeus, että me olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon. Ja sitten kun se perintöosa löytyy, niin se on vielä suurempaa etuoikeutta, löytyy se kutsumustehtävä. Että pystyy tekemään sen, mitä täällä ajassa tulee tehdä. Israelin kansan täytyy valloittaa se perintöosa. Lupaus oli selkeä, teille kuuluu tämä maa. Tämä on teidän oleva. Mooses oli antanut siitä lupaukset ja sanonut, että teille tämä maa ja teidän lapsille tämä maa, luvattu maa, on annettu. Mutta sitten se ei tullutkaan ilman hintaa, se luvattu maa, valloitetuksi. Moni kuoli niissä taisteluissa ja monelta meni vaikka koko elämä niissä taisteluissa. Mutta he pala palalta valloittivat luvattua maata, koska Jumala oli antanut lupauksen, että tämä maa kuuluu teille. Eli se ei ollut mikään ohimarssi, se ei ollut läpihuuto juttu valloittaa luvattu maa. Ja ei myöskään meidän hengellisessä elämässämme ole mikään läpihuuto juttu suorittaa kutsumustehtävää. Vaan jos sinä löydät oikean paikan Herran edessä, niin tiedä, että sinä päivänä, kun se sinulle avautuu ja olet sen löytänyt tai löytämässä, niin silloin koko helvetti on sinua vastassa. Koska silloin vasta paholainen todella herää, kun me löydämme sen paikan, mikä meille kuuluu, ja alamme sotimaan juuri täsmällisesti siinä joukko-osastossa tai rivissä, missä meidän kuuluukin olla. Silloin sieluvihollinen herää. Sieluvihollinen ei vielä herää niin paljon, jos armeija on hajallaan siellä täällä yksi ja kaksi, niin se ei ole kovin huolissaan. Mutta silloin kun yksi ja toinen alkaa löytämään oman paikkansa, niin silloin koko helvetti alkaa heräämään. Ettei tuo kaveri vaan jatkaisi siinä paikalla, siinä ruodussa, mihin hän on kutsuttu. Mutta Raamattu osoittaa, meidän käännöksemme sanoi, että puhuu seurakunnasta, jota ei Tuonelan portit voita. Mutta sitten se alkukielen ajatus on vielä voimakkaampi, että on olemassa seurakunta, jota ei helvetin portitkaan voi voittaa. Eli kun me löydetään se kutsumustehtävä yksilönä ja seurakuntana, niin tulemme näkemään käytännössä, että on olemassa seurakunta, jota ei helvetin portitkaan voi estää. Jota ei saatana voi estää tekemästä sitä tehtävää, mihin Jumala on sen kutsunut tai yksilöt kutsunut. Ja tällaiseen kristillisyyteen minä haastan tänäkin iltana kansaa löytämään täsmällisesti paikan Jumala edessä ja sotimaan siellä uskollisesti niin, että helvetin portitkin vapisevat. Jumalan voima on niin suuri, että se saa helvetinkin portit vapisemaan. Se pitäisikin olla niin päin, että pimeyden vallat ja voimat vapisevat ja Jumalan palvelijat lähtevät rauhasta toimittamaan palvelustehtävää. Mutta se voi olla meidän monen elämässä vielä tuttu tilanne, ainakin menneisyydessä, että on vaan kokenut, että niitä sieluvihollisen keihäitä ja ahdistuksia tulee vastaan. Minä koin jossakin elämänvaiheessa hyvin voimakkaasti, että niitä keihäitä tuli ja tuli nuolia ja tuli kaikenlaista bumerankia ja milloin mitäkin. Mutta sitten eräänä päivänä Jumala sanoi, että nyt Jari, että sinun pitää ottaa keihäs, että nyt nämä osat vaihtuu, että nyt on sielun vihollisen aika juosta. Ja voiko minä oikein rukoilla, että meistä moni saisi tämän aha-elämyksen, että nyt keihäs käteen, että nyt sielun vihollisen on aika väistyä. Ei ne sielut tule hinnatta, ne täytyy pimeyden vallat murtaa ja omistaa voitto Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kun minä sitten tuli ajatukseen tuo Jerikon muurien valtaus, niin siellä kuutena päivänä kierrettiin yksi kierros Jerikon muurin ympäri, mutta seitsemäntenä päivänä kierrettiin 7 kertaa ja sitten puhallettiin pasuna ja huudettiin voittohuuto ja silloin ne muurit kaatuivat. Ja jotenkin tuossa rukouksessa minä koin, että sillä tavalla, että sitä muurin murtamista tehdään tässä ajassa hyvin pitkälle esirukouksessa, että jos rukoillaan jonkun perheen puolesta, niin tavallaan tehdään samalla tavalla niin kuin Jerikon valtaa, että kierretään ympyrää, että esirukouksen suojamuurin ympärille suojataan näitä ihmisiä, että ne tulevat Jumalan hengen ja sanan vaikutuspiiriin. Mutta sitten voi olla kokonaisista paikkakunnista kysymys, että pitää hengen maailmassa niin kuin kiertää ympyrää sen paikkakunnan yllä, että sinne laskeutuu Jumalan pyhän hengen läsnäolo. Minä keskustelin sellaisen vanhan julistajan kanssa tuolla Jyväskylässä, kun minä sitten sunnuntai-iltana myöhään tuli sitä Pihtiputalta, niin siellä Ilosanomassa oli 4 aikaan alkanut kokous, niin vielä 12 aikaan sitten Heikki Valpas oli vielä rukoilemassa siellä ihmisten puolesta ja rukoili vielä minunkin puolestani ja jäi vielä senkin jälkeen jatkamaan, kun mä sitten puolen jälkeen lähdin jatkaa matkaa, niin vielä siellä oli joku pyytämässä esirukousta. Niin hän sitten kertoi, että Jumala oli puhunut hänelle tietystä paikkakunnista, että vaadin näitä Jeesukselle, vaadin näitä minulle, vaadin näitä minun kuningaskuntaani. Ja tietyistä paikoista on, että vaadin niitä minulle. Eli esirukouksessa myöskin vaaditaan jotain paikkakuntaa Kristukselle. No ei sitä vaadita Jumalalta, Jumala haluaa sen antaa, mutta sitä vaaditaan paholaiselta. Koska tämä maailman ruhtinaas hallitsee tätä maata, koska Aatami myi tämän ja Aatami ja Eeva myi tämän maan paholaiselle. Jos he eivät olisi langenneet syntiin, niin ei meidän olisi tarvinnut kokea tätä synnin turmelusta ollenkaan. Jos he olivat suostuneet siihen, että olisivat syöneet vain elämän puusta, mutta kun he onnettomat menivät syömään hyvän ja pahan tiedon puusta, niin siitä seurasi tämä syntiin lankeemus. Mutta nyt sitten kun Jeesus kuoli, niin Raamattu sanoi hänestä, että tuli toinen ihminen. Tuli vanhurskas, joka kuoli meidän vääräin puolesta. Ja sitten Raamattu sanoi, että hän kantoi koko maailman synnin. Eli hän kantoi koko ihmiskunnan synnin. Siinä puhutaan yksikössä, puhutaan koko synnistä. Kaikesta synnistä ja syntisestä luonnostakin hän kantoi sen kaiken. Mutta nyt se Kristuksen täyteys on julistettava ja se on vaadittava. Ei se maa tule automaattisesti, niin kuin ei se luvattu maakaan tullut automaattisesti luvatun maan valtaajien omaksi, vaan heidän täytyi se tietoisesti käydä työhön ja valloittaa se. Niin samalla tavalla ei tule automaattisesti maa meidän jaloillemme alamaiseksi, ellei meillä ole sitä henkeä niin kuin Joosualla ja Kaalepilla oli uskon henki. Siellä sanottiin, että sinne minne te paikkaan te jalkanne astutte, se on teidän oleva. Eli se oli sellaista uskon täyteystä valloittamista, että sinne minne jalka astuttiin, niin se paikka tuli näiden ihmisten omaksi. Ja hengen maailmassa, minne astutaan jalka, niin täytyy uskossa omistaa se paikka. Jumala antaa kaupungin. Tai jos rukoilee jonkun perheen puolesta, niin pitää olla sitkeä ja luottaa, että Jumala antaa sen perheen tulla pelastukseen. Raamattu osoittaa, että ihmisten mielet, että tämän maailman Jumala on sokaissut heidän mielensä, että heille ei loista se kirkkaus tai se valkeus, mikä on Kristuksessa. Jos me näemme, että tämän maailman Jumala on sokaissut jonkun ihmisen mielen, niin ei se tarkoita sitä, että me sanotaan, että joo, no näin oli eilen ja näin olkoon huomenna, vaan meillä on se valta alkaa vastustamaan sitä sokaisua. Jeesuksen nimessä rukoilla, että ihmisten silmät alkavat näkemään ja korvat kuulemaan Kristuksen kirkkautta. Ja sitten kun sitä esirukousta on tarpeeksi, ja sitä uskon julistustakin on tarpeeksi, niin sitten ihmisten korvat alkavat kuulemaan ja heidän silmänsä alkavat näkemään. Ennen kaikkea puhun nyt hengellisessä mielessä, mutta on se fyysistäkin, kun joku tulee kokoukseen, niin täytyy olla tarpeeksi esirukousta, että sen ihmisen korvat voi kuulla Jumalan pojan äänen. Jos se on tarpeen rukousta, niin voi hengelliseen kokoukseenkin tulla joku uskomaton ihminen, eikä hän tajua vielä mitään. Eli ole niin paljon rukousta, että Jumala pääsee avaamaan hänen ymmärryksensä. Että hänelle paljastuu Kristuksen salaisuus, että hänelle paljastuu, että hän on syntinen, hän on menossa kadotukseen ilman Kristusta. Ja parhaana aseena näissä kaikissa hengellisissä sodankäynneissä, niin Raamattu asettaa parhaaksi aseeksi ja numero ykköseksi sanan rakkaus. Ja vielä täsmellettynä Kristuksen rakkaus. Se on se, joka muuttaa. Mitä enemmän meistä näkyy rakkautta, mitä enemmän näkyy rakkauden tekoja, sitä enemmän me tulemme näkemään, että hyvinkin kylmiä ja koviakin ihmisiä voi murtua ja kokea Jumalan rakkauden. Siinä jossakin Raamatun kohdassa on sellainen vertaus, että jos joku pudottaa kolikon rahan sinne, metallirahan sinne huoneeseensa, niin eiköhän visuisti lakase sitä huonetta, että se raha tulee esille. Ja mitä se kuvaa, niin se kuvaa sitä, että joku ihminen voi olla itsessään hyvin kylmä. Voisiko sanoa vielä, että kylmä ja kavalakin. Mutta kun jos meissä on tarpeeksi rakkautta, niin se Kristuksen luuta voi lakaista sellaisenkin ihmisen sieltä kolostaan Kristuksen rakkauden vaikutuspiiriin. Minun mieleeni tulee sellainen kertomus sellaisesta. Hän oli upseeri Suomen armeijassa, oli niin kuin semmoinen kantahenkilökuntaan kuuluva henkilö. Ja hän tuli sitten johonkin hengelliseen kokoukseen ja ei hän niin kuin hengen tasossa kovin paljon ymmärtänyt, mutta hän järjen tasossa tajusi, että juuri minun puolesta on Jeesus kuollut. Ja hän sen sanan perusteella teki ratkaisuja ja sanoi, että 3-4 päivään hänellä ei ollut mitään tunnetta siitä, että mitään hänen elämässään olisi muuttunut. Mutta sitten yhtäkkiä hän alkoi nähdä asioita uudella tavalla. Hän ymmärsi, että nyt hän on uudesti syntynyt. Hän oli niin kuin kylmä kolikko, joka lakaistiin tietyssä hetkessä esille kokemaan Kristuksen rakkautta. Ja hänestä tuli Herran palvelija, hän on saattaa olla tälläkin hetkellä lähetyskentällä. Hänelle jäi ne armeijan virkapuvut ja Herra antoi hänelle oman virkapukunsa, tämän vanhurskauden sotavarustukset. Eli Jumala kutsuu niin monenlaisia ihmisiä. Jotenkin joskus tulee semmoinen vähän niin kuin, olisiko sellainen tunne, että evankeliumi saavuttaa enemmän alkoholisteja, huumausaineen käyttäjiä ja niitä ihmisiä, jotka on alhaalla. Mutta Jumala haluaisi, että evankeliumi saavuttaa kaikkia ihmisryhmiä. Sitten on yksi ongelma tässä meidän Suomen kristillisyydessä, että evankeliumi saavuttaa paljon enemmän naisia kuin miehiä. Ja silloin meidän täytyy katsoa peilin, että mistä se johtuu. No Jumalastahan se ei voi johtua. Kyllä Jumala varmasti haluaa pelastaa niin miehiä kuin naisiakin. Niin silloin täytyy kysellä, että onko meidän evankeliumi liian tunteellista, vetoaako se enemmän naisiin kuin miehiin sen tähden, vai onko siinä joku vieras Jeesus Kristuksen rinnalla, miksi niin vähän miehiä tulee pelastukseen. Mutta tässä teidän joukossanne, kun minä olen käynyt, niin minä olen iloinut siitä, että täällä on monta kertaa ne rosentit ollut juuri päinvastoin, kun on normaalissa seurakunnassa. Niissä seurakunnissa, missä minä kierrän, niin monta kertaa 80% kokouksessa kävijöistä on naisia ja 20% miehiä. Eli jotenkin minä koin tuossa, kun mä istuin tuossa penkissä, että mun täytyy se niin kuin positiivisena asiana tuoda teille esille, että siinä on suuri mahdollisuus. Siinä on suuri mahdollisuus Jumala edessä, että teillä on täällä niin paljon veljiä uskossa. Siinä on suuri mahdollisuus löytyä niitä ihmisiä, joita Jumala kutsuu palvelustehtäviin, kutsuu opettamaan, kutsuu vanhimmaksi, kutsuu kehoittajaksi, kutsuu monenlaisiin tehtäviin. Että tämä järjestys pysyisi oikeana. No, tämä ei tarkoita sitä, etteikö sisarille ole tehtävää. Mutta monta kertaa niissä seurakunnissa on ongelmia, missä 80% on naisia. Se ei tahdo se... Se hallinto ei tahdo pelata ja jossain vaiheessa sitten tulee tämä niin kuin tarve korostaa ulkoista. Koska me ollaan miehinä ja naisina erilaisia ja monta kertaa se naisen sielurakenne haluaisi nähdä enemmän sitä ulkoista, sitä kauneutta. Mutta sitten mies ehkä on enemmän kiinnostunut siitä, että mikä on se hengellinen. Eli moniin seurakuntiin, missä on paljon naisia, niin siellä tuodaan sitä ulkoista hyvin voimakkaasti esille, tuodaan sitä koristelua ja kaikkea. Mutta se ei ole vielä se mistä sana puhuu. Siellä sanotaan, ettei se kaunistus olko ulkoista, vaan se salassa oleva sydämen ihminen. Se olkoon puettu Kristuksen kirkkauteen. Mä yritän nyt sisaret tuoda kauniisti esille, että mä loukkaan teitä, että te ymmärrä minua väärin. Mutta minä niin kuin koin sanoa sen, että teillä on suuri mahdollisuus sen tähden, että näin paljon veljiä on uskossa. Tuolla joskus lähetyskentillä niin jotkut naislähetyssaarnaajat on sanonut, että on välillä ollut ongelmia, kun he on joutunut tekemään niitä tehtäviä, jotka olisi kuulunut miehille. Mutta sitten kun sieltä on alkanut niistä, voisiko sanoa maakalaisista, tulemaan ihmisiä uskoon ja pikkuhiljaa nousemaan niitä, joille se seurakunnan johtaminen ja vastuu kuuluu, niin ne on sanonut ne sisaretkin, että heidän olo on helpottunut. Koska he on joutunut tekemään sitä työtä, mikä itse asiassa kuuluisi veljille. Koska täällä on tehtäviä, täällä on paimenia ja vanhempia ja on apostoleita täällä Jumalan sanassa, niin nämä on veljille varattuja tehtäviä. Ja Raamatussa, kun sana osoittaa, että kun Jumala antoi ensin seurakuntaan toisia apostoleiksi ja toisia profeetoiksi ja sitten opettajia ja evankelistoja ja paimenia, miten se järjestys meneekään, niin sitten hän antoi kaikkia voimallisia tekoja ja kykyjä parantaa tauteja ja kaikenlaisia hengen lahjoja. Niin jos on olemassa veljet, niin sitten sen perästä on olemassa myöskin hengen lahjat. Jos on olemassa Jumalan kutsumat veljet. Suomen Sionin ehkä suurin ongelma on nämä vuodet ollut se, että meillä ei selkeästi ole apostolin virkaan noussut kovin montaakaan veljeä. Kun apostolin virassa ei ollut tullut henkilöä, niin sitten se hengellinen työ on ollut sellaista hakuammuntaa. Jos me katsotaan Paavalin kirjeitä, niin kyllähän hän sitten osoitti aina, että missä sen kaapin pitäisi siellä seurakunnassa seistä. Ja hän varoitti hyvin ankarasti, jos joku seurakunta lankesi lihallisuuteen. Eli oli joku, joka tuli ja sanoi, että miten pitäisi vaeltaa. Mutta minkälainen se apostoli oli, hänen tunne-elämänsä oli sellainen, että hän koki, että hän on niin kuin mikäkin koko maailman tunkio. Koska hänen tuli sinne seurakuntaan aina tulla sitten tuomaan se esille, että mikä on siellä on pielessä. Mutta sitten sen pielessä olon jälkeen hän pystyi välittämään sinne siunauksen. Ja mitä enemmän tässä ajassa nousee tätä apostolin palvelutehtävää tai nousee apostolista voitelua ja voimaa, niin sitä parempaan järjestykseen seurakunta tulee tässä rakkauden koulussa Herran edessä. Ja jos on tätä apostolista voimaa ja voitelua, niin sitten pikkuhiljaa nämä kaikki muut tehtävät asettuvat. Se on varmasti ollut esille, ja se taitaa olla siellä minun kirjassakin se ajatus, että kun ei se Raamatun mukainen malli ole se, että demokratia valitsee vanhimmat. Vaan Raamatun mukainen mallihan on se, että apostolit asettavat vanhimmat seurakuntiin. Koska jos demokratia valitsee, niin siellä on aina se vaara, että ihmiset haluavat, että tuomme halutaan. Tämä henkilö miellyttää meitä. Niin kuin monessa te tiedätte, että pidetään isossa kirkossa ja pidetään pienemmissä, niin veljet käy pitämässä siellä vaalisaarnoja. Ja sitten ihmiset saa päättää, että kukaan me halutaan. Mutta siinä me-sanan kohdalla pitäisi olla sana Herra, että kenet Herra haluaa. Koska jos ihmiset korvasyyn haluaa itselle paimenen tai opettajan, niin seurakunta ei koskaan menesty täydellisesti Herran edessä. Totta kai se demokratiakin joskus osuu kohdalle jossakin ryhmässä. Se osuu siihen kutsuttuun henkilöön. Mutta monta kertaa, kun mä olen katsellut tätä niin sanottua järjestäytynyttä kristillisyyttä, niin vanhimpina ovat ne henkilöt, joilla on asemaa tässä maailmassa. Mutta mitä Paavali sanoi siitä asemasta tai koulutuksesta tässä maailmassa? Hän sanoi, että pois se kaikki, että tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla se kaikki on roskaa. Ja Paavali sanoi, että minulla olisi mahdollisuus luottaa siihen, mitä lihassa on, mutta pois se. Ja me tiedämme, että Paavali oli siellä kamelialin jalkojen juurella saanut parhaan mahdollisen koulutuksen. Ja jos hänestä ei olisi tullut uskovaa, niin hänestä olisi tullut sitten tämä todennäköisesti tämä päärappi, eli koko Israelin opettaja, hengellinen johtaja. Hänellä oli mihin luottaa lihassa. Voisi sanoa, että hänellä oli täydellinen kirjoitusten tunteminen kirjaimen mukaan. Mutta vasta sitten sen Damaskon tien kokemuksen jälkeen tuli Jumalan hengen voima ja voitelu ja muutti hänen elämänsä. Tuli Kristuksen henki, tuli rakkauden ulottuvuus. Hänellä oli mahdollisuus luottaa lihaan, mutta hän sanoi, että se on roskaa. Jos tämän maailman arvoasteikon mukaan valitaan vanhimpia ihmisiä tehtäviin, niin hyvin äkkiä Jumalan henki tulee sanomaan, että tämä kaikki on roskaa. Eilen illalla siellä tapahtui erittäin mielenkiintoinen tilanne sinne. Kokouksen oli tulossa Kuopiosta uskova naiskansanedustaja puhumaan ja hän oli sitten myöhässä niin paljon, että siellä otettiin sitten muutamia ylimääräisiä lauluja ja valmennettiin porukkaa odottamaan, mitä tuleman pitää. Ja saarnaaja muisti sitten moneen kertaan sanoa, että hän on kansanedustaja, hän on kunnallisneuvos ja hänellä on niitä ja niitä titteleitä. Ja sitten kun tuo nainen tuli sieltä, hän ei ollut kuullut mitään niistä puheista ja kun hän tuli sinne pönttöön, niin jossain vaiheessa sanoi, että näillä titteleillä oli Herran edessä mitään merkitystä. Saisi saarnaajakin ymmärtää, että turha niitä titteleitä siellä nyt on luetella, että hän on tämä kansanedustaja yhtä lailla meidän sisaramme niin kuin muutkin. Ja hän saarnasi myöskin voimakasta parannuksen saarnaa siellä. No oikein iloitsin, että on ainakin yksi kansanedustaja, joka saarnaa parannusta. Tämä on niitä varmasti montakin, mutta se oli niin terävää sanaa isän sydämeltä, että minun sydämeni iloitsi siitä. Mutta hän sanoi, että se kaikki, sillä ei ole merkitystä. Me olemme kaikki sisaria ja veljiä. Ja hän niin kauniisti toivotti Jumalan rauhaa. Hänellä ei ollut teennäisiä sanoja. Että koki, että se elämä, mitä oli eletty, että se oli eletty Kristukselle, että oli siellä erämaakoulu jo käyty ja oli semmoista kypsää kristillisyyttä esillä. Ja siihen meitä tietysti kaikkia kutsutaan ja haastetaan siihen sellaiseen kypsään kristillisyyteen. Löytämään se paikka ja löytämään se tehtävä, mihin Isä meitä valmentaa. Meitä jokaista valmennetaan johonkin tehtävään. Mutta meidän täytyy antautua, alistua valmennettavaksi tai koulutettavaksi, tai niin kuin Lasse sanoi, että kurssitettavaksi. Että kun on kurssia käyty niin ja niin kauan, niin sitten voidaan tehdä niitä ja niitä asioita. Niin perusedellisyys on antautua ja sanoa, että Herra, minä haluan antautua sinun koulutettavaksi. Mutta jos se lihan mieli hitsaa jo ensimmäisessä kokouksessa kiinni ja joutuu lähtemään sitä perintöosasta pois, niin se hengellinen kasvuhan pysähtyy siihen. Tai sitten jos siellä seurakunnassa on lihan mieli, että siellä joku haluisikin kasvaa, mutta sitten taas nämä vanhimmat tai kauemmin uskossa olleet ovat niin tyrannivallan alaisia, että alkaa puremaan ja perin hävittämään sitä, niin joku joutuu taas sieltä perintöosasta ulos sen tähden. Ja hän ei saa sen tähden hengellistä kasvua. Daavidin oli aika vaikea rakentua siellä filistealaisten leirissä. Te ymmärrätte, että siellä oli epäjumalan palvelusta ja kaikkea, mutta hän tai siellä filistealaisten maassa. Mutta hän oli pakko olla siellä, koska Saulilla oli murhan keihäs, joka työnsi häntä ulos siitä perintöosasta, mikä hänelle kuului. Mutta me oikein kannustamme teitä, rakkaat sisaret ja veljet, että tulee tuulta tai tulee tulvaa, niin pysytään siinä perintöosassa, minkä Jumala on meille antanut. Pidetään siitä kiinni ja päätetään pysyä pyhien yhteydessä tunteista välittämättä. Ja sitten jos johonkin asiaan loukkaannutaan niin, tai vihastutaan, niin Raamattu sanoo, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Eli se oikea vihastuminen on sitä, että ei anneta auringon laskea vihan ylle. Jos rupeaa aurinko laskemaan meidän vihan ylle, niin siellä on jo katkeruuden siemen itämässä. Jos sinä vihastuit johonkin asiaan eilen, tai johonkin ihmiseen eilen, ja jos se viha on vielä tänään sinun sydämessä, niin siellä on jo otollinen maapyrä katkeruuden siemenelle itää. Eli Jumala haluaa, että meillä on lyhyet tilivälit hänen kanssansa, ja myöskin sitten lyhyet tilivälit ihmisten kanssa. Mutta jos ne menee pitkäksi, niin silloin aurinko voi laskea monta kertaa vihan ylle. Ja silloin katkeruuden juuri pääsee tekemään kavalia tekoja. Siellä sanotaan sitä katkeruuden juuresta, ettei se pääsi tekemään työtä, sillä jos se pääsee tekemään työtä, niin monet tulevat saastutetuksi. Jos katkeruus pääsee jonkun elämässä valtaan, niin se ei ole enää henkilökohtainen ongelma, vaan Raamattu osoittaa, että monet tulevat saastutetuiksi. Minä olen nähnyt joitakin ihmisiä, jotka ovat oikein katkeria, niin sinne ei oikein voi minkäänlaisella tarjottimella enää tarjoilla Jumalan sanaa, koska silloin on ne nurjat silmälasit, ei voi nähdä asioita oikein. Siksi pitää elää Jumalan sanassa, pitää nämä lyhyet tilinvälit. Jos me loukataan toinen toistamme, niin purraankin toinen toista, niin pidetään huoli, ettei perin hävitetä. Eli meitä kutsutaan siitä lihallisuudesta eroon. Jos me olemme erossa lihallisuudesta, jos me emme elä lihan mukaan, vaan vaillamme hengen mukaan, niin ei meitä ne erilaiset mielipiteetkään, ne ei hätkähdytä, vaan me vaan ollaan pyhien yhteydessä ja rakastetaan siitä huolimatta, vaikka siellä joskus tulee ikäviä mielipiteitä tai loukkauksia tai jopa tuomioita, mutta siitä huolimatta niin pidetään perintöosasta kiinni. Ettei sielun vihollinen pääse sitä perintöosaa varastamaan eikä pääse sitä turmelemaan. Jumala on antanut meille niin ihmeellisen, ylen ihmeellisen perintöosan. Me voimme pysyä siinä tänä iltana, riippua siinä taivaallisessa kiinni. Siellä on jotenkin sellainen ajatus, että riippua siinä viinipuussa, riippua siinä taivaallisessa kiinni. Välittämättä siitä, että mitä ympärillä tapahtuu. Välittämättä siitä, että mitä ihmiset sanovat. Tässä ajassa hyvin usein on se kysymys, että mitä ihmiset sanovat, että jos minä teen tämän tai tämän valinnan. Mutta meidän täytyisi kysellä, että mitä sinä, Herra, sanot? Mikä on sinulle otollista? Mikä on sinun mieleistäsi, Isä, minun elämässäni? Mitä sinä tahdot, että minä teen? Meitä kielletään, sanotaan oikein ankarasti, että älkää kysykö neuvoa lihalta ja vereltä. Inhimillisessä mielessä on ehkä helpompi kysyä lihalta ja vereltä neuvoa. Kysyä sitä sielun ominaisuutta, ihan ominaisuutta, sielun ominaisuutta, mitä minä tässä ja tässä asiassa teen tai ajattelen. Mutta sitten se Kristuksen mielen etsiminen ja Herran tahdon kysyminen, se maksaa jo vaivaa. Se lihan mieli on meissä jo valmiina, se on luonnostaan olemassa. Mutta monta kertaa sitä hengen mieltä täytyy oikein etsiä, täytyy niin kuin koota oikein, että mikä tässä asiassa on Kristuksen mieli. Ja monta kertaa kannattaa Jumala edessä ottaa, voisiko sitä käyttää tätä sanaa aika lisää. kun tulee joku kiperä kysymys, niin ei ehkä kannata heti johonkin ryöppyyn vastata takaisin yhtä kovilla sanoilla, vaan voi hiljaa rukoilla, että Herra, mitä minä tuohon asiaan sanon. Eräs amerikkalainen julistaja opetti vuosia sitten minun kodissani eräänä kesänä Jumalan sanaa, ja sitten hän kertoi, että hän oli opettamassa jossakin seurakunnassa, ja sitten sinne tuli muutama ihminen, jotka alkoi silleen niin kuin oikein niin kuin henkivallassa silleen marmattamaan ja kritisoimaan sitä opetusta vastaan kesken kokouksen. Sanoi, että hän ei reagoinut siihen mitään, mutta hän huomasi, että uskovat siinä ympärillä, jotka olivat vähän enemmän hengen virrassa, niin alkoivat rukoilemaan. Ja yhtäkkiä tapahtui sellainen ihme, että näkyi vain, kun ihmisten suut liikkui, mutta ääntä ei enää kuulunutkaan. Jumala laittoi sen marmatuksen hengen vaikenemaan. Ja se toimi vain rakkauden kautta, toiset rukoilivat siinä ja sitten tämä veli taas jatkoi opettamista. Jumalalla oli niin monta tapaa hoitaa näitä asioita kuntoon. Jumala laittaa sellaisia ihmeellisiä järjestyksiä. Eräs sisar kutsui minut vuosia sitten sen naapuripitäjään ja semmoinen helluntai-seurakuntaan kutsua sisar kutsui sinne kokoukseen. Hänellä oli kotikokous ja sanoi, että tule Jari sinäkin sinne. Ja minä ajattelin, että no minkälainen marssijärjestys siellä on, että jos siellä on nyt pastori ja monta vanhemmistoveliä, että onkohan siellä nyt mitään sitten enää sijaa minulle mitään sanoa. Mutta ensimmäinen sanoi, että no minulla on nyt lunssa ja minulla ei ääntä, minä en voi puhua ja kaikilla oli joku syy ja Herra oli tasoittanut sen tien, että siellä oli sijaa Jumalan sanalle. Sillä kertaa Herra näin vaikutti ja mä haluan vähätellä näitä veljiä, etteikö niillä olisi Jumalan sanaakin, mutta sillä kertaa Jumala tasoitti tien, kun minä ajattelin, että miten tämä voi onnistua, että tämä ilta. Mutta Jumala tasoitti tien. Hän oli nyt monta tapaa hoitaa. Ja tämä veli, joka eilen illalla siellä julisti siellä Jyväskylässä, niin kun mä tapasin hänet siellä Etelä-Ruotsissa suuressa konferenssissa monta vuotta sitten, niin hän oli sillä kertaa muistaakseni tullut sinne jonkun veljen tilalla, joka oli sairastunut. Siellä oli hierarkiassa tietty järjestys, että ketä siellä konferenssissa piti puhua, mutta sitten Jumala laittoi sen järjestyksen ja mä uskon, että juuri tämän takia sitten tuo veli tuli Suomeen, on käynyt jo muutaman kerran, että kun siellä joku, jonka piti puhua, oli sairastunut. Täällä jotakin tämä sisar mainosti sairastamisestakin tai sairastumisestakin, niin kyllä se joskus voi tietysti olla siunaus, että sillä kertaa se oli siunaus, että Jumala pääsi tuomaan sen sanoman sen veljen kautta, kenen kautta hän halusi tuoda sen esille. Mutta toisaalta, jos ajatellaan näitä sairauksia, niin tietysti se ristin työ on täydellisesti ne kaikki sovittanut, koska hänen päällensä on lyöty jokainen kipu ja tauti. Mutta siinä olen tietysti tämän sisaren kanssa samaa mieltä, että ei se auta sormilla osoittelu ja kysellä, että mitä syntiä sinä olet tehnyt, että kun sinä näin sairastat. Jos joku sairastaa synnin tähden, niin kyllä Jumalan pyhä henki on voimallinen senkin tietysti esille tuomaan, mutta se ihmisten syyllistäminen on väärin. Koska siellä kysyttiin erään kerran Jeesukselta, että mitä tämä ihminen on tehnyt, kun hän on sokeana syntynyt. Niin Jeesus sanoi, että ei hän eikä hänen vanhempansa tehneet syntiä, vaan sen tähden, että Jumalan tekojen pitää tulemaan hänessä julki. Ja sitten hän parantui ja hän oli todistukseksi monille ihmisille. Mutta sitten tietysti tässä ajassa on niitä, joiden palvelutehtävä on pysähtynyt sairauden tähden. Eli sielun vihollinen on päässyt ampumaan sen kuolettavan nuolen. On julistajia, jotka ovat halvaantuneet, on julistajia, jotka ovat tautivuoteessa. Eikä Jumala tietysti ole tarkoittanut, että heidän palvelustehtävänsä loppuu kesken. Mutta sielun vihollinen on saanut ampua sinne leiriin, Israelin leiriin, kuolettavia nuolia. Että se Jumalan täydellinen tahto on se täysien päivien luku, mikä sana osoittaa 70 tai 80 vuotta. Mutta monen kohdalla sieluvihollinen pääsee ryöstämään näistä täysistä päivistä. Raamattu sanoi, että saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan, mutta Jeesus on tullut, että meillä on elämä ja on ilo ja on yltäkylläisyys pyhitettyjen joukossa. Se on näitä hengellisen kasvun peruskysymyksiä, että me erotamme sen, että mikä on sielu vihollisesta ja mikä on Jumalasta. Mä muistan erään kerran, kun oli sellainen periaatteellinen keskustelu erään sisaren kanssa, kun hän sanoi, että osa sairauksista on Jumalasta ja osa on saatanasta. Sitten mä kysyin tuolta sisareltä, että no mitä sinä sitten teet, että jos sinä menet sinne, olet hengellisessä kokouksessa rukoilemassa näiden ihmisten puolesta ja niitä tulee sitten siihen jonoon ja joku sanoi, että minulla on nilkka kipeä, joku sanoi, että minulla on pää kipeä, niin mitä perkele silloin tekee? Hän tulee sanoa jokaisen kohdalla sinun korvaa, että tämä sairaus on Jumalasta, älä rukoile. Jos olisi tällainen kahtian jako, niin ei se toimisi tässä hengellisessä sodan käynnissä. Sielun vihollinen käyttäisi sitä hyväksi. Sitten minä voin perustella tämän toisella asialla, että kun siellä taivaassa ei ole sairautta, siellä Jumalan tykönä ei ole sairautta. Siellä ei ole kuolemaa, eikä siellä ole turmelustakaan. Eli siellä Jumalan tykönä on se täydellinen Jumalan tahto. Mutta sitten me isän meidän rukouksessa rukoilemme, että isä tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Eli me voimme anoa hyvällä syyllä, että Herra, minä haluan tästä ja tästä sairaudesta päästä eroon. Se syy, miksi moni sairastaa, niin Raamattu antaa joitakin vastauksia. Yksi syy on siihen, että joku syö kelvottomasti Herran pöydästä ja nukkuu pois ennen aikaansa. Eli silloin siinä on kysymyksessä sielunvihollisen riisto. Joku on syönyt kelvottomasti Herran pöydästä. No sitten yleensä ajatellaan, että no se tarkoittaa vaan sitä ehtoollista, että kun on väärällä mielenlaadulla tultu sinne leivän ja viinin ääreen. Mutta ei se Herran pöytä ole vaan sitä, että on leipä ja viini, vaan Herran pöytä on se, että kun on Jumalan sana. Ja sitten se viini kuvaa sitä Jeesuksen verta. Joku ei ole ehkä vieraillut riittävästi siellä verilähteellä. Hänen elämäänsä on jäänyt joku synti tai joku asia jäytämään ja hän on kuollut ennen aikaansa. Hän on syönyt kelvottomasti. Sellainen ehkä voi syödä kelvottomasti, jonka elämässä tämä viha on laskeutunut, aurinko on laskeutunut vihan ylle. Niin sitten siellä on katkeruuden juuri, hän ei pysty syömään kelvollisesti. Tai voi olla monta syytä. Mutta ei Jumala halua, että kukaan nukkuu ennen aikaansa pois. No sitten tietysti jos ajatellaan maailmaa, niin moni kuolee siellä maailmassa ennen aikaansa. Joku tappaa itsensä alkoholin tähden tai joku tappaa oman käden kautta tai muun syyn, mikä tietysti ei ole Jumalan tahto. Ja silloin ne päivät päättyvät, se ihminen ei pääse niihin täysiin päiviin. Mutta tietysti kun ajatellaan, että ihminen tulee uskoon, jos ajatellaan, että alkoholistikin tulee uskoon, jos hän on suurimman osan jo aivosoluistaan siellä maailmassa juonut pois, niin tarvitaan valtava suuri Jumalan ihme, että ne tulee takaisin. Että hän voi elää sitä normaalia elämää, minkä Jumala hänelle on luonut. Eli me tarvitaan kehitystä näissä armolahjoissa ja niiden käytössä, että Kristuksen koko täyteys voi laskeutua. Että se todellinen tuli voi laskeutua, että kaikenlaiset ihmiset ja tapaukset saavat avun. Se on se Jumalan täydellinen tahto. Minä olen sitä mieltä, että me emme ole vielä päässeet käsiksi täyteen evankeliumiin. Jos me luemme Raamatun tarkasti, niin se täysi evankeliumihan sisältää vielä senkin, että rammat parantumat ja kuolleet heräävät. Eli meillä on vielä parantamisen varaa. Mutta se parantaminen ei tule, että me itse yritämme itseämme parantaa, vaan se tulee siitä, että me avaudumme Jumalan pyhälle hengelle. Eli syy siihen, miksi moni sairastaa, on myöskin tämä puutostauti vielä hengen lahjoissa ja viroissa. Ei ole vielä niitä astioita, minkä kautta Jumalan täydellinen tuli voisi laskeutua. Ei ole vielä niitä astioita, missä täydellinen parantuminen voi kaikkien elämään laskeutua. Tuolla kun minä olen kiertänyt, minä olin Ukrainassa, siitä on monta vuotta aikaa, niin siellä näki, että ihmisillä oli tosi hätä etsiä Jeesusta. Se oli semmoinen pieni kaupunki ja siellä oli juomavesi oli huonoa ja sairastivat ja lääketieteellisesti ei ollut apua ja lääkkeet oli loppunut kaupungista ja lääkäreitäkin oli vähän, kun koko kommunistinen valta alkoi vapisemaan. Se systeemi ei toiminut. Niillä ihmisillä oli todellinen odotus Jumalan puoleen. Minä koin siellä sellaisen nurjamielisen pastori siellä, kun minä tulkin kautta saarnasin siellä ja sitten minä sain sellaisen sanan, että jonkun jalat parantui siellä kokouksessa ja niin sitten tuo pastori meni se pönttöön ja sanoi, että nyt me lopetamme tänä iltana tähän. Mutta sitten sieltä yleisön joukosta nousi mies ja huusi kovalla äänellä, että minun jalkani parantuivat. Siitä seurasi se, että 4 tuntia ihmisiä lappoi alttarille. Heillä oli todellinen hätä. Heillä oli tarve kohdata Jeesus. Kohdata mies nimeltä Jeesus. Monta kertaa meillä on ehkä se inhimillinen mieli, että me etsimmekin jo avun ensin tästä luonnollisesta lähteestä ja sitten vasta me etsimme Herran lähteestä. Koska tämä länsimainen elintaso antaa meille siihen mahdollisuuden. Mutta sitten kun menemme lähetyskentille, niin ihmisten on koko sydämisesti pakko huutaa Jumalan puoleen, kun ei ole toista vaihtoehtoa. Sen verran minä olen oppinut näistä sairaiden puolesta rukoilemisesta, että kerran näin sellaisen unen, missä olin jossakin kaupungissa kadulla rukoilemassa rampautuneen naisen puolesta ja sitten siinä tuli epäusko, että voiko tämä ihminen parantua. Ja Jumalan ääni oli semmoinen kuin paljon vetten pauhina, joka sanoi, että sillä joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Silloin kun taistelu sairauden valtoja vastaan, niin silloin sinne on tarjoiltava Jumalan sanaa, sitä sanaa, joka lupaa terveyden. Raamattu sanoi, että Jumalan sana on lääke koko hänen ruumiille, puhutaan uskovan ruumiista, mutta sitten siellä alkukielessä sanotaan, että Jumalan sana on terveys koko hänen ruumiilleen. Eli tällä sanalla vastustetaan sairauden valtoja. No meidän täytyy sitten rehellisesti myöntää, että me onnistumme siinä kukakin mihinkin tasoon asti. Joku onnistuu siihen 100-prosenttiseen terveyteen asti, joku vaeltaa 70-prosenttisessa terveydessä, mutta ei se tee siitä ihmisestä sen kelvottomampaa Jumalan huoneessa olijaa, jolla on vielä 30% elinvoimasta sairauden vallan alla. Että Jumala rakastaa samanlaisella rakkaudella. Eli ei se syyllistäminen ole oikein, niin kuin se tuli esille. Mutta me tarvitsemme suuremman uskon, me tarvitsemme väkevämmät hengen lahjat, että kaikenlaiset kivut ja taudit lähtevät. Ja taas on kysymys siitä, että kuka maksaa täyden hinnan kuuliaisuuden alttarilla. Minä luin sellaista kirjaa, kun Jumalan ihmeitä tekevän voiman hinta, se on A. Allenin kirja. Ja siinä hän kertoi, että kun hän oli lähetyskentällä ja hän turhautui siihen, että kun hän ei kyennyt antamaan oikeaa haastetta niille ihmisille, jotka siellä olivat, niitä epäjumalan pappeja ja muita. Mutta sitten kun hän alkoi rukoilemaan, niin Jumala antoi hänelle 13 asiaa, että nämä asiat, kun sinun elämässäsi muuttuvat, niin sitten ei syövän henkikään sinua enää vastusta. Ja minä olen videolta nähnyt, että kun sellaisissa sairaalasängyissä tuotiin happipulloissa ihmisiä sinne Allenin kokoukseen. Yksi oli sellainen, sillä ei ollut enää mitään muuta kuin luu ja nahka, ja Alleni veti sen peiton pois ja sanoi, että Jeesuksen nimessä nouse ja käy. Ja niitä ei kyennyt muuta itkemättä, ei pystynyt katsomaan sitä videota läpi. Eli minä tiedän, että on Jumalalla olemassa se täysi voima ja voittelu, mutta missä on se mies ja missä on se nainen, joka nousee muurinaukkoon ja tulee sille paikalle, että tulee niin pieneksi, että kestää ne ihmeet, ettei ylpeyden perkele langeta pois. Monet näistä suurista parantumisjulistajistakin ei heillä kaikilla ollut niin ihana loppu. Osan loppu oli alkoholismi, osan loppu oli huumeet, mitä tässä parantumisherätyksessä palveli. Mutta ei se tietysti ollut Jumalan tahto. Mutta minä ymmärrän heitä hyvin syvällisesti, koska siinä vaiheessa, kun rammat nousevat ja jopa kuolleet heräävät, niin tämä luonnollinen minä saattaa sanoa, että minullakin on jotakin osuutta tähän, mitä tapahtui. Niin kuin eräs julistaja kertoi, että he rukoilivat jossakin kokouksessa, siellä oli vanhimmat ja hän oli siellä sitä kiertävä julistaja. Ne laski sitten kädet jonkun ihmisen päälle ja se ihminen sitten parantui. Ja sitten joku vanhemmistoveli soitti tuolle kiertävälle julistajalle sitten perään ja sanoi, että parantuiko se juuri sillä hetkellä, kun minä laskin käteni hänen päälle. Että minä olin kiinnostunut tästä asiasta. Sitten tuo kiertävä julistaja sanoi, että sinä voit olla kiinnostunut, mutta minä sanon sinulle, että me kaikki rukoilimme ja kunnia kuuluu yksin Jumalalle. Me kaikki teemme työtä ja kaikki teemme työtä. Ja Raamattu sanoi, että kaiken tehtyänne ja suoritettuanne ja seisottuanne pystyssä, sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme tehneet sen, mitä me olimme velvollisetkin tekemään. Sitten jos me ajatellaan sitä Allenin palvelutehtävää, niin siinä oli se näkyvä kärki. Ne sairaalasängyt tyhjenivät, pyörätuolit tyhjenivät, mutta kuinka iso oliko se tuhansien vai kymmenien tuhansien vai satojen tuhansien joukko, joka rukoili? Se mikä oli siellä esirukouksessa takana, että ne perkeleen vallat murtuivat. Sitä me emme näe kuin sitten siellä taivasten valtakunnassa tilinteon päivinä. Minä olen tullut tässä pallotehtävässä niin pieneksi, että minä olen oppinut aina kun uusi vuosi alkaa ja olen edellisen vuoden elänyt loppuun, niin aina enemmän olen oppinut antamaan arvoa esirukoukselle. Mä olen oppinut sen, että tässä sodassa ei menesty yksinäisesti. Tarvitaan koko armeija, joka nousee. Tarvitaan koko seurakunta, joka nousee, jota ei helvetin portitkaan voi estää. Ja minun rukoukseni on tänä iltana, että tämän alueen keskellä, niin täällä Töysissä kuin Alavuudella ja mistä teitä on, että täällä nousee seurakunta, jota ei helvetin portitkaan voi estää. Seurakunta, joka ei kumartele kuvia. Seurakunta, joka ei tee sieluvihollisen tahtoa, vaan tekee mielellään isän tahdon. Täytyy oikein käsi sydämellä sanoa, että niistä niin sanotusta seurakunnista tänä päivänä moni on nukkunut. Ihmiset ovat siellä nukkuneet. Moni tekee sieluvihollisen tahtoa, kun uskollisuuden henkivalta on vallannut heidät. Ja moni on tämän maailman hengen saastuttamia. Tie menestykseen on päästä maailman hengen vaikutuksesta mahdollisimman kauaksi. Niin kuin Israelin kansa meni sieltä Egyptistä, jos olisivat menneet sitä suoraa tietä eteenpäin, niin aina kauemmaksi ja kauemmaksi olisi tietysti Egypti jäänyt, mutta sitten ne sakkokierrokset aiheutti sen, että Egypti oli välillä lähempänä ja välillä kauempana. Mutta se lopullinen päämäärä oli se, että sinne luvattuun maahan, mahdollisimman kauaksi Egyptistä. Ja se on meille esikuvaa siitä, että mahdollisimman kauaksi maailmasta. Tulla sisälle ja löytää laidun ja käydä ulos. Eli tulla Kristuksen uskoon, elää hänen uskossaan ja sitten käydä ulos, käydä pimeään maailmaan tekemättä kompromisseja. Meidät kutsutaan sisälle Jumalan huoneeseen saamaan kasvua ja ravintoa ja sitten sen ravinnon ja Jumalan voiman kanssa menemään pimeään maailmaan. Mutta jos meidän sydämessämme on vielä maailman henkeä ja maailman rakkautta, niin ehkä Jumala ei silloin voi meitä vielä lähettää sinne kaikkein pahimpiin paikkoihin. Niin kuin eräs veli tunnusti, voi tällä tavalla yleisellä tasolla sanoa, että sanoi, että hänellä oli vaikeuksia siellä, kun häntä johdettiin siellä jossakin Pietarissa siellä naisvankiloissa julistamaan evankeliumia, että hänen lihansa ei kestänyt sitä kaikkea, mitä hän näki siellä. Ja meidän liha ei kestä kaikkea, mutta Jumalan pyhän hengen voimassa se voi kestää. Mutta me tarvitaan se lihan kestäminen, muuten ei pimeästä maailmasta ala tulemaan saalista. Vihollinen haluaisi, että me palaisimme siihen vanhaan takaisin, niin kuin Raamattu sanoi, että koira palaa oksennukselle, mutta haluan sanoa niin kuin Paavali, että pois se, että älkoon meistä kukaan palatko siihen entiseen. Vaan kyllä tämä uusi on kuitenkin ihanaa. Israelin kansalle tuli se ikävä ajatus siellä erämaassa heikkona hetkenä, että me palaamme Egyptiin lihapatojen ääreen. He olivat unohtaneet, mitä kaikkea muuta siellä Egyptissä oli. He olivat unohtaneet sen, että siellä oli vaaraan ruoska, joka piiskasi heitä, komensi tekemään tiiliä ja keräämään olkia. He olivat unohtaneet sen. Tai oliko se lihapadat vai kasviskeitot vai mikä se tarkka käännös on. Mutta kuitenkin he halusivat sinne takaisin. Mutta heidän silmänsä oli jo niin sokaissut, että he näkivät vain sen positiivisen puolen, että siellä oli hyvää ruokaa. Mutta kyllä se Jumalan manna oli täydellinen ravinto, mikä satoi taivaasta, mutta heissä nousi kapina Jumalaa kohtaan. Että Herra varjelkoon meitä kaikkia, ettei kukaan palaisi takaisin Egyptiin, vaan että se yleinen ihminen perintöosa, että mitä enemmän sinä ja minä vaillamme tätä vanhurskauden tietä, että se avautuu lisää ja lisää. Että meille tulee se ahaa elämys, että se on todella yleen ihmeellinen. Ja että me tiedostamme enemmän ja enemmän, että meille on todella langennut arpa ihanasta maasta. Niin silloin meille avautuu lisää ja lisää, että kuinka kallis se Jeesuksen veri todella oli, joka vuoti juuri minun puolestani. Me ymmärrämme, että arpa on langennut ihanasta maasta, niin me huomaamme, että Jeesuksen veri tulee vielä rakkaammaksi. Että Jumalan rakkaus vain suurenee. Ja silloin se on menestys palvelutyössä, jos me odotamme Jeesusta takaisin ja Kristuksen rakkaus meissä lisääntyy päivä päivältä, niin se synnyttää rakkauden hedelmää. Se synnyttää aitoa ja oikeaa hedelmää. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me tulemme tässä iltahetkessä vielä sinun eteesi ja Kiitämme siitä, että olet tuonut sinun pyhiäsi näin paljon yhteen. Ja Herra, haluan uskoa, että Herra, me olemme saaneet tänä iltana rakentua yhteisestä uskosta. Ja haluan uskoa, että Jumalan pojan tunteminen on lisääntynyt, Herra. Että eräänä päivänä voidaan sanoa, että kaikki meistä on kasvanut täyteen miehuuteen. Ettei ketään viskellä enää tämän maailman arvopeleissä eikä eksityksen kavallissa juonissa. Vaan että totuutta noudattaen rakkaudessa me olemme kasvaneet häneen, joka on pää, Kristukseen. Halleluja. Ja Herra, siunaa tälle piskuiselle laumalle kasvua. Herra, siunaa hengellistä kasvua, mutta siunaa myöskin kasvua sillä tavalla, että Herra, pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta ihmisiä tulee uskoon, että Herra, tuli se päivä niin kuin Raamatussa on, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Herra, sinä näet ne kadotetut sielut tässä ympäristössä. Isä, anna näille rakkaille kyky rakastaa heidät sisälle sinun ihmeelliseen valtakuntaasi. Halleluja. Isä, minä anon, että tulee katkeamaton sielujen virta, halleluja. Isä, anna rakkauden vetää niin kuin magneetti. Ja Herra, anna tuon keskinäisen rakkauden tulla hioutua oikein täydellisyyden sinettiin, siteeseen asti täällä seurakunnan sisällä. Herra, että on hoitoa ja kykyä hoivata niitä, jotka pimeästä maailmasta, Isä, lähetät näiden hoidettavaksi ja opetettavaksi ja ohjettavaksi, Isä. Herra, anna jo sateen kohinan kuulla. Herra, anna näille ystäville uskon henkeä nähdä, että pieni kämmenen kokoinen pilvi on jo noussut tämänkin paikakunnan kohdalla ja lähipaikakuntien kohdalla taivaan rannalle, ja sateen kohina jo kuuluu. Isä, minä kiitän, että sateen kohina pian kuuluu näillä paikkakunnilla. Isä, minä julistan sitä, että Jeesuksen nimessä kuulukoon sateen kohina, tulkoon sielujen virta pelastukseen, tulkoon tuli, tulkoon Jumalan tuli, joka kuluttaa meistä kaiken ylimääräisen pois, että enää kukaan kokisi, että itse puhumaan, että Kristus puhuu, että kun seurakunta kokee, että Kristus puhuu meidän kauttamme. Halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua tässä hetkessä. Kiitämme, että olet ollut lempeä ja rakkaudellinen ja pitkämielinen meitä kohtaan. Herra, me olemme niin monta kertaa pois poikenneet ja olemme niin monta kertaa kapinoineet sinua vastaan. Mutta kiitämme, Herra, että sinä et ole hyljännyt, etkä olet jättänyt, vaan Herra, sinä olet osoittanut suuren uskollisuutesi, laupeutesi ja hyvyytesi. Herra, minä pyydän, että puhu näille ihmisille. Puhu, Herra, palvelustehtävistä. Herra, avaa sydämiä vastaanottamaan arvolahjoja. Avaa sydämiä vastaanottamaan sinun tultasi, sillä sateen kohina jo kuuluu, sateen kohina jo kuuluu. Herra, me ylistämme, että sinä sen teet ja kunnia siitä tulee Jumalalle. Halleluja. Herra, haluan uskoa, että tämänkään joukon kohdalla olet turhaan nähnyt vaivaa, vaan Herra, haluan uskoa, että nousee taivaallista hedelmää, sellaista hedelmää, joka kestää vertailun, joka kestää Kristuksen rakkauden testin. Halleluja. Nouskoon paljon Kristuksen täyteystä hedelmää. Halleluja. Halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme. Herra, mä haluan kiittää, että sinä olet laskenut murtavan hengen meidän keskellemme, että sinun henkesi murtaa kivisydämiä, että niistä tulee lihasydämiä. Ja Isä, minä kiitän, että ylpeydeltä on jonkun elämässä katkaistu kaula tänä iltana. Ylpeyden perkeleeltä on kaula poikki. Ja Isä, minä ylistän sinua siitä pyhässä hengessä, että jonkun kohdalla on kolahtanut kohdalle, että minä olen ylpeä. Minä tarvitsen armoa tänä iltana. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, että se on sinun tekosi. Ja Herra, me emme vihaa tuolta ihmistä, jolla on ylpeyden ongelma, vaan me rakastamme, Herra, sinun rakkaudellasi. Kiitämme, että sinä murrat meitä kaikkia. Herra, ettei meistä kukaan sinun edessäsi ole yhtään sen parempi kuin toinenkin, vaan Herra, sinä pyhän nimesi tähden viet meidät kerran perille sisälle pärlyporteista. Herra, anna meille työkykyä tänä vuonna. Anna tänä riemuvuonna, Herra, työkykyä. Herra, oikein innoita pyhässä hengessä näitä ystäviä toimimaan. Lähetä niitä evankeliumisryhmiä, Herra. Lähetä laulajia, lähetä soittajia, lähetä julistajia, todistajia, Herra, ympäröiviin kyliin ja pitäjiin ja kaikkiin, Isä, lähetä hengen voimassa, Isä, lähetä tässä voimassa, mikä meidän keskellämme tänä iltana on. Vallatkoon, Isä, sinun tulesi, halleluja, tulen voima Jeesuksen nimessä. Isä, anna niissä kokouksissa käydä niin kuin siellä kävi Korneliuksen perhekunnassa, että pyhä henki laskeutui siellä julistuksen aikana, ja anna käydä niin kuin helluntaipäivänä, että tulisi ja kieliä jakaantui itse kunkin päälle, halleluja, ja että pyhä henki saa lisätä pyhien yhteyteen joka päivä niitä, jotka saavat pelastuksen. Isä, minä anon katkeamatonta sielujen virtaa Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja anon seurakunnalle kykyä hoitaa ja hoivata ja rakastaa, ja vielä minä sanon rakastaa Kristuksen rakkaudella. Herra, ettei tule lihan puolen tuomioita, ei lihan puolen mielipiteitä, vaan anna rakkauden silmät nähdä niin kuin Kristus näkee, ja anna rakkauden korvaa. taivaan kuulla, Herra, sinun äänesi, halleluja. Herra, anna nyt näkyy siitä, että nyt on työn aika. Nyt on aika laittaa kaikki se usko käytäntöön ja kaikki se opetus käytäntöön. Nyt on aika toimia, sillä Herra tulee pian ja hänellä on palkka mukanansa. Kiitos, Herra, että sinä olet puhdistanut sinun puimat anneltasi niin, että ruumenet ja akanat ovat lähteneet tuuleen, että nisu, todellinen siemen, on jäänyt jäljelle. Kiitos, että olet tämä joukkoa seulonut. Kiitos, että olet, Herra, laittanut tuulesi puhaltamaan, että ruumenet on lähtenyt, Herra. Sinun tuulesi se on tehnyt, halleluja. Me kiitämme siitä, Herra, että on puhdasta siementä, mitä voi jakaa. Herra, että siinä ei ole vähäisintäkään hapatusta, vaan Herra, sinä johdat nämä ystävät puhtaaseen siemeneen, joka antaa 30, 60 ja 100-kertaisen sadon, halleluja. Herra sanoi, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ennen kaikkea, että olette saaneet lahjaksi armon henkeä ja armon sanaa, ja hän kehoittaa teitä lahjaksi edelleen, antakaa, halleluja. Halleluja, lahjaksi jakakaa kaikkea sitä taivaallista, mitä teidän osaksenne on suotu. Ja katso, kun te uskollisesti toimitte, ei teiltä tule mitään puuttumaan. Rakkaani, te saatte siinä samassa, kun te itse jaatte, niin teille lisätään siinä ohessa. Etsikää ensin minun valtakuntaa ja minun vanhurskauttani, ja minä siunaan teille kaiken siinä ohessa. Pistäkää Jumala ja Jumalan valtakunta numero ykköseksi, Jeesus kuninkaana hallitsemaan kaikissa asioissa. Ja ykkösenä hallitsemaan, niin kaikissa muissakin asioissa on järjestys ja on rakkaus ja ratkaisu, halleluja. Isä, ilmoita tälle joukolle sinun kirkkauttasi, ilmoita aina eteenpäin. Ja Herra, anna tämän vuoden olla hedelmällinen vuosi, halleluja. Herra, paljon on kylvetty, anna myös armo leikata Jeesuksen nimessä. Isä, me vastustamme sitä sieluvihollisen sokaisuasta, tämän maailman Jumalan sokaisua, millä hän on sokaissut ihmisten mielet ja silmät. Ja Isä, me käskemme tuota sokaisua näillä paikkakunnilla väistymään Jeesuksen Kristuksen nimessä, että Herra, sinun valkeutesi loistakoon ja evankeliumin sana ja sanoma menestyköön Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nouskoon seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää. Nouskoon seurakunta, joka ei kumarra tämän maailman ruhtina edessä, vaan joka tekee Isän tahdon mielessä ja tekee sen pienintä yksityiskohtaa mieten, ilman valittamista, ilman parkua, vaan tekee sen iloiten, halleluja. Halleluja, oikein pitäkää etuoikeutena, että saatte palvella elävää Jumalaa, halleluja. Halleluja, pitäkää etuoikeutena, että hän rakastaa ja lähettää tarmon henkeä ja sanaa tänäkin iltana, halleluja. Halleluja, me ylistämme, Herra, nostamme kiitos ja ylistysuhrin sinun puoleesi. Kiitämme, että olet hyvä Jumala, olet rikas antaja, halleluja. Kiitämme jonkun otsan kohdalla, että se jomotus päättyy. Jeesuksen nimessä tulkoon terveys tässä hetkessä. Kirkastukoon Kristus, halleluja. Herra, me ylistämme, palvomme, halleluja. Palvomme tässä hetkessä, pyhässä hengessä. Riemuitsemme ja iloitsemme pyhässä hengessä, halleluja. Kiitämme takaraivon kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki kipu hellittäkö ja niskan kohdalla Jeesuksen nimessä tulkoon terveyttä. Tulkoon elämän voimaa, halleluja. Kaikki se kiristelisi ja niskassa päättyköön. Ja tulkoon terveys, tulkoon vapautta Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitämme vasemman jalkaterän kohdalla Jumalan voimasta, kiitämme täydestä terveydestä, kiitämme, että se arkuus on poissa siitä jalasta ja askel on normaali. Jeesus Kristus on Herra, halleluja. Halleluja, kiitämme oikean polven kohdalla veren voimasta, julistamme sen terveeksi tässä hetkessä ja nyt, halleluja. Kaikki se kulmisvaurio ja kipu Jeesuksen nimessä olkoon poissa, kirkastukoon Kristus ja kaikki mitä se heijastelee siihen lonkaankin. Jeesuksen nimessä heijastava kipukin olkoon poissa. Kirkastukoon Kristus tässä hetkessä. Ja me annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat tänäkin iltana. Herra, sinun valtaistuimesi ei horju. Sinun lupauksesi on lujat, halleluja. Ne pysyvät voimassa. Halleluja, me ylistämme, ettei Jumala ole muuttunut, halleluja. Ei ole Jumalan käsivarsi muuttunut, vaan Herra, sinä ojaa tänäkin iltana käsivartesi voiman meidän keskellemme. Kiitämme, että sinä kohtaat näitä yksilöitä, joita olet lähettänyt. Kohtaat kaikella taivaallisella rakkaudellasi, huolenpidollasi tänä iltana Kristuksessa. Halleluja, halleluja. Kiitos, Herra, sitä kaikesta, mitä teet meidän keskellämme. Kaikki, Herra, on sinulle mahdollista. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, laskit oikein voitelua moniin käsiin, Herra. Siunaa.